Ke o leboga holo moena Neville.
Good evening, my precious friends.
Dumelang metswalle ya ka e botlhokwa. Ke thabo e kgolo gutla hape bosung bona tshebeletsong ya morena modimo wa rona. Ona ke ona o. Ona ke ona. O e. Ke botle. Ke le tshwareletse halelele o seng hona. Ke ikutlwa ke loketse o potlaka haholo bosung bona. Hele. O ne o tshabe haholo. Le o ema. Mme le bosung bona ho a tshabeha. Ka hona ho ke ke haya halelele. Re tla le fumanela sebaka le ya bona hang fela ha kereke e phethelwa. Tjhe, empa ha re a rera ho dula halelele haholo bosung bona. Empa o sane bosiu re ikemiseditse ho dula nakwana. O sane bosiu, haeba ba bang ba lona ba ka kena o sane bosiu. Hele, re lebeletse nako e kgolo morene. O tla fitla banna ba kgabane mona o sane bosiu. Re tla, bohle re na le nako.
You're always in a rush, getting out of service. But tomorrow night, you could have all the time that you wanted from 7 to 12, if you would just take it. Now, that's what the audience here asked me to ask you. So now you explain it to them if you don't think, sir. We're going to serve communion.
Ke a kgolwa letla lakatsa ho ba le ho se kenela. E tla re ha bohle ba hlaba ditlase, ba hweletsa, ba thunya, ba nwa le jwalo jwalo. Re tla kgumama ka tshabo fela pela Modimo le ho ja selallo. Re qale selemo ka boitlamo ba rona, dipelo ho Modimo, boikgethelong ho ona. Mme mona o tla fitla dibui tse kgabane o sane bosiu e hlile bo. Tse ding diteng tse ntle. Moena ho tswa Georgia o teng Modimo mona. Moena Phama sebui se kgabane. Moena Junior Jackson o tla ba teng o sane bosiu. Moena Bila, Moena Neville, o Hidi, Hidi le jwalo jwalo. Banna ba kgabane ba Modimo ba tla ba teng mona. Moena Wilbur Collins, le bana bao bohle e sale ba re tlisetsa melaetsa e meholo hakanang. Mme mohlomong ba bang ba tla re kgalo, ka ona re tla lebella nako e monate ho sane bosiu. Jwale mohatsaka o itse, o se ke wa bua taba ena, empa ke tlameha ho e bua le ha o le jwalo.
I'm sorry I said empire this morning instead of umpire.
Ke maswabi ha ke itse empire. Ho seng hona sebakeng sa umpire.
Billy sitting back there said, there he goes.
Billy a dutse morao mane a re ke eo a tloa.
I said, the empire, he has to have an empire.
Ka re empire, o loketse ho fumana empire. Ke ne ke bolela umpire.
I'm like they said about
ke tshwana le ha ba buile ka monna wa letatshe. Wa tseba, le seng ke seo ke se buang, empa seo ke se bolelang. Ka re ke a kgolwa ba se ba nkutlwisisa ka mora dilemo tsena tsohle. Wa tseba mona e ka ba. Mona ke qetile dilemo tse 30 ka mora sefala sena mona. Dilemo tse 30 tabernakeleng ena. Le loketse le be le ntseba nakong ena ha o jwalo. Oh, Gidi, ruri thuto ya ka e a fokola. Empa ke itseba ke sa kgone ho bua. Empa ke tlatsetsa morena lerata la mannete. Mme moena, ke a dumela e ne le ngaka Lamsa, wa Bibele ya Lamsa, ya fetoletseng, ya boletseng. Kgetlo le leng ha ke bua, mme ke saka ka motseba a le teng mono. Mme a kgutla a ntse a bua ka Urime Thamime, ya ba o bua ka lesedi leo. Mme a re molato ke eng ka batho ba ka jeno. Mme ka re a re, lebaka leo batho, ba fetoledi, ba sitilweng ho fetolela Bibele ka tshwanelo.
That the translators tried to translate it in a high Yiddish. Ba fetoledi ba lekile ho e fetolela ka Yiddish tse phahameng.
Athe Jesu ha bua, o buile ka sehlopha se tlase. Jwale ka ha batho ba seterata ba buile.
And you know, there's a scripture over in Luke said, the common people heard him gladly. He spoke in their language.
Mme le a tseba lengolo le teng ho Luka. Le itse, batho ba tlase ba mo utlwile ka thabo. O buile puo ya bona. Ke a tshepa ho jwalo hape.
We are happy for the
re thabetse morena. Jwale ke a tseba ke bona mafumadi ao a eme hohle. Ho be o bona banna ba eme. Ha ke sa bua ka banana bao le bashanyana le mafumadi le jwalo jwalo. Ba eme pela mabota le bana ba banyenyane. Empa ha re na sebaka se lekaneng ho dudisa batho. ka ona re a rapela kgetlo le latelang ga re tshwara dikopano ka mora veke ena ka mora nako ena le a tseba ntho e latelang godimo go latela tsebo ya rona ke ditiiso tse supileng tseo mme ga morena a ratile re qala ka tsona hanghang fela goba kereke e phethelwe e ahilwe re tle re kene ka mona re tla kenela kgakolobotšha mohlomong kaekae go tloa vekeng go isa go tse pedi mohlomong dibekeng tse tharo ka kotloloo kopano jwale e tla latela ya ditiiso tse supileng ka gona re lebeletse nako e golo go morena lekgatheng leo mme re tla rona botlhe batho ba tswang kantle go motse re tla le romela dikarete le ntho yotlhe go le tsebisa nako gantle fela mohlomong veke kapa tse pedi pele go nako rakontraka ga e ba ke utlwisisitse bili ga a bua bosung bona o tlabe a qetile ka la lesome la tlhakola be ga e ba a qetile ka la lesome re tla kala go elela la lesome le metsometlhano jwale ka gona ka potlako goba ba qete re tla qala gantle ka ntho eo motsofe gaitse dikit o ntetseditse nakwana e fetileng a batla agile dikeledi a re moena branham re lekile ka thata go dumisa kolo yeo ya gale mme ya gana go duma ka goo a re ompe o rapele gore e dume mme ke tlatla go sane mme a re ke a ipotsa ga e banka fumana sebaka sa go dula ka re setshwenye re tla o fumanela phaposi gaitse dikit gang ga o se o itse go tlhonolofatswe pelo ya gago a re wa tseba ga o tla tshwara ditshebeletso o fitlhela gora ya lesomelemetsommedi gore ga ke batle go tswa ka gora ya lesomelemetsommedi le a tseba yena le moena kit ba ka ba dilemo tse masome a robedi le metso e metlhano ka mmogo ba sentse ba le bosebeletsing le a tseba ba etsang ba na le segati sa mantswe ba nka melaetsa yaka go tloa kokelong go ya kokelong go tloa ntlong go ya ntlong ba letsa ditheipi jale ga e ba e se yona ke gona o se tele ke gona go se bee meja fatshe ke gona o boloka tumelo go isa qetellong go swa ka sabole letsogong ke yo mokgwa wa o tsamaya ke batla go sebetsa jalo mme gape o itse le a tseba ganka tswa ka kena mmila golo ka gore ya lesomelemetsommedi a re ka mora gore ya lesomelemetsommedi ga ke leka go fitlha gae matemona ao otlhe a tahilweng a re a ntse a ganna gore a mmatha ka tseleng yotlhe a ntse a nwa a re matemona ao a ntseng a mmatha ka gotlhe a re nka ga rwa letswalo ka šwa moena pet ehlile ke mothwana wa gale ya gabane ba tsebang kgaitse dikit ba bakae o dutse mona go mothwana ya shebagalang e le mohala le di fela mme motlha naanang fela dilemo pele ke tlha athe ke le kgweku la monna o ne a le godimo mo dithabeng tseo yena le moina kit o ne a tlhatswa letsheare lotlhe godimo a le planka la o tlhatswetsa go fumana disente tse lesomelemetsometlhano kapa tse masome a mabedi tsa o tlhatswa go mo romela kaekae bosung bo go rera godimo merafong eo ya mashala kentucky moo teng motho a tlameya go lebela ka sethunya go tlhwa leralla go ya moo o rerang o kgidi ke ntano o nagana na nka iswa lapeng le godimong ka moalo wa dipalesa tsa boiketlo athe ba bangwe ba lwanne go gapa moputso mme ba sesisa mawatleng a madi ke tlameya go lwana ga e ba ke tlameya go busa totisa sebete sa ka morena hoo mme ke batla tshietso ya ona ka lentswe la ona ke seo ke se batlang bosung bona jale ke a golwa dihatisi di ntse di matha jale o ee ke na le ke maswabi gaitsedinyana moona o nkile lesea mona goseng gona o batla letlhonolofatswe mme ke mmoleletse ruri re tlaetsa jwalo bosung bona le jwale mme o sane bosio re tla tlhonolofatsa masea ditshebeletso tsa phodiso sotlhe seo re ka kgonang go se fetisa re na le nako e ngata ka gona ga e ba gaitsedinyana a le teng mona mme a nkile ngwana wa gae mme ke a golwa go na le batho ba tswang gole mme ba ne ba kenetse puisano ya sephiring le bakeng sa gong mme ba ne ba loketse go kopana ka mono go seng gona mme bile a tlameya go ba emisa go fitlhela bosung bona mme ga ba fumana kae kapa kae le a bona bosung bona ga e ba o le teng mona gaitsedi e sale ke dutse morago mono nakwana ke lebeletse go bona ga e ba a ne a ka fumana mofumadi eo ba ne ba le babedi ke a golwa ba neng ba kenetse dipuisano tsa poraefete go tswa ka ntle go na ka gore re tshepa ga nka le fosa ke tla le finyelela ka pele ka monka gona motlhomong go sane bosio ga ke kena jale ke a golwa na ke yena mofumadi eno ya tlang ka lesea le apereng jampara e boputswa ba legodimo jampara mmida ke ne ke sa rialo moratiwa e ka bang eng e ka re mosana wa mofuta wa jampara ba ba kae ba tsi ba seo jampara e leng sona gele e hlile ke ba ke ya gale ya overall ho nna ka hona ka hona gele ke le seanyana la Dallas gele ke botle moena na o ka nyelwela mona ntshwarele bebe ke rata le lentenyana leo mono le o le tlammeng lebitso la lona ke mang Rebecca Lynn, L-Y-N-N. Siboko sa hao ki manjwale? Staten. Rebecca Lynn Staten. Na ho jwalo? Na nka mukuka. Ki atiba ho bata ole thata ho motela jwalo. Na si motwana e mosa eo. Rebecca Lynn Staten. Le la palena le fitile di ntontse ngata mofumatsana enwa mona le monna wa hae ba satswa bolukea le utliswa tsebong ya morena me jwale kopano ya bona modimo o fane ka Rebecca enwa e motle e monyinyane me ba motlisa ho morena jwale batho ba bangata ba e bitsa ho hloka pheletso kolobetso ya masia kere ke nyametso di sile tse di ntse ngata mme ba ba fafatsa ka metsi e sa le masia jwale ho itoketse ho ya ka nna empa ka mehla re leka ho emela fela seo bibele e laelang ho se etsa mme ka bibele mono tshe ha o iso hla ntho e ka nkolobetso ya lesia ha o nqa e fina laneng ha iso ho fihlela mehleng ya kereke ya pele ya katoliki ka mo re tsebang mono e ne e le bogaleng ba lekgotla la nisia ke mokgwa wa gore ame ho le ya bona o tlameha wa bona phetolelo e tlameha ho ba teng ka ona empa ka bebeleng ba tlisitse bana ho jesu a tle a ba hlonolofatse mme o ba beile matsoho a hae le o ba hlonolofatsa mme ho re santse re ntsheletsa ho jwale ha re inamiseng dihloho tsa rona Ntata rona ya lehodimong mosadi e motjha enwa le mohlankana ba tla bosiung bona le Rebeccanyana enwa ya ratehang ya beilweng taolong ya bona ho mo hodisetsa tshabong ya Modimo mme ba mo tlisa bosiung bona ho mo hlahisetsa morena mme itse ha mme a mo nehela ho tswa diphakeng tsa hae ho isa ho tsaka jwale ho tswa diphakeng tsaka ke mo nehela wena Rebeccanyana enwa Modimo e ba le yena lo mo hlonolofatsa hlonolofatsang tatae le mmae bohle ba phile ka botshepehi maphelo a malelele mme ha o ka etswa ba bone o kgutla ha morena jesu ngwana enwa a hole tsebong ya morena ho be jwalo ha e ba ho sasane ho le teng e be paki e kgolo ho wena a ba sena morena jwalo holane o ne o le teng mona lefatsheng basadi ba na le banna ba ne ba tla tlisa bana ba bona ho wena empa rona basebeletsi ba evangeli re manqosa a hao ka hona re o neela lesea lena bophelong ba tshebeletso mmusong wa hao ka lebitso la mora wa hao morena jesu kreste amen o hlonolofale Rebeccanyana ke mothwana e mosa haholo modimo o le hlonolofatse bobedi ba lona le lesea ho le abela bophelo bo bolelele bo thabileng tshebeletsong ya modimo ha ke tsebe ha eba ke kwenne ho lekana kapa tjhe e hlile enwa ke moshanyana lebitso la hae ke mang Stanley Victor Clayland Clay Cleveland Stanleyana ke lebitsonyana le letle leo mme ke moshanyana e motle bo be ke a kgolwa e kaba a re shebe hodimo mona Stan ha se moshanyana ya lokileng o le a tseba ha re ke re hlakisa taba ena re mpa re etsa sena le a tseba ha wa hlophiswa letho ka yona ke hantle e hlile ke thakanyana le mosa ke lebetse seboko ha ke kgolwe ke le kapodisa hantle Cleveland go lokile ha re na mise dihloho tsa rona joale ntate a le hodimo banyalani bana ba tlisa le sialena Stanley Cleveland e mo nyenyane ho kgethelwa ho morena Jesu mme jwalo ka modisa mona wa kereke le nna re eme ka bonngwe mesebetsing ya morena re o neela ngwana eno wa bophelong botlhe ba tshebeletso o mo file mme le ntate mme jwale ba mo beya ho nna matsong a ka mme ke a mo fetisa ho tloha matsong a ka ho ya ho wa hao modimo hlonolofatsa ntate le mme hlonolofatsa moshanyana mme botlhe ba phele halelele bophelo bo thabileng ba tshebeletso ho wena ngwana a hodisetswe dikeletsong tsa modimo ho mo sebeletsa le ho mo tshaba ho mo rata matsatsi ohle a bophelo ba hae jwale ba tlisitse bana ho wena hore o ba hlonolofatse mme rona ka matsoho a rona hodima ngwana re mo hlonolofatse ka lebitso la morena mme a phele halelele bophelo bo monate bo kwenneng le ba matla tshebeletsong ya hao ka lebitso la Jesu amen. Modimo a hlonolofatse Stanley e monyenyane le na le moshanyana ya kgabane mono.
Now I'm going to ask just a little favor for
jwale ke tlile ho kopa mohau o seng mokae fela ho bathwana le batjha mme ke a tseba ho thata ha le kgone ho ema halelele haholo hobane le hule ya mesifa empa bosiung bona ke atamela taba eo ke e song ho etse pele mme ke tla bua ka taba athe a ke e so nahane ho bua ka taba e jwalo ka lebaka leo hoseng hona ke ne ke sa batle ho beha nako eo pele ho molaetsa mme ha ke a qeta ho bua ka bonnete ba ka mme ha ke nahane ke tla kgona le ka mohla ke tshepa nke ke ka kgona le ka mohla o babatseha haholo empa bosiung bona ke tlilo bua ka ntho eo ke sa e tsebeng mme jwale ke tabahadi eo ho moreri ho e bua hore o tlilo bua ka ntho eo a sa e tsebeng empa ke a qatsoha ho latela tsebo ya ka e kgabane hore kereke ena e tle e utlwisise mme ke ne nkeke le ka mohla ka le hanela letho le molemo mme hape teipi ena ke a kgolwa bashanyana ba ntse ba hatisa teipi mme ha o ka tswatswa o fumane teipi mang ya mamelang teipi hopola ha ntho e o makatsa wena o seke wa bua letho le seng hodima teipi o seke wa bua letho kgahlano le se hodima teipi bongata bo kale bo a ngola ka peo ya noa hothwe ke buile hore le jwale ke ntano o lata teipi ke eletsa hape ha ke a ka ka e bua jwalo le a bona batho ba hlola dintho ka phoso le a tseba Jesu ka mohla o mong ka morao ho tsuo ya hae o ne a tsamaya le bopong le ba apostola mme johanne o ne a itshitle le sefubeng sa hae mme ba itse ho tla etsahalang ka monna enwa Jesu o itse e ka ba eng ho lona ha ka dula ke be ke kgutle mme polelo ya ata e re johanne o ne a tla phela ho fitlhela a bona Jesu a kgutla mme lengolo le re le ao le jwalo o ne a sa e bua jwalo le a bona ha rialo le ka mohla o itse fela e ka ba eng ho lona ha ka dia ke be ke kgutle ha motlaleya a tla dula le ka mohla empa le a bona ho e ba ditsebe ho bonolo haholo mme jwale ke ena ha ke nyatse motho etsa jwalo hobane ke a e etsa ka bonna mme batho botlhe ba e etsa e fela ha eba baapostola ba tsamaile le morena wa rona ba sa ka ba mo utlwisisa mme le ka mohla ha ba mo utlwisisa ka ho hlaka o fele ba itse bona njwale re a utlwisisa jwale re a dumela mme re tiile goba ga o lokelwe ke o bolelelwa letho ke motho goba wena o tseba dintho tsotlhe mme jesu a re na jwale le a dumela le a bona ka mora nako yeo yotlhe na lebile na go fele ke bile ya lefihlela le a bona gore letle le dumele mme boo ke botho fela mme botlhe re batho ka go re e baditsebe empa ga e ba e batla e o tlholla letsa teipi gape mamela ka tlhoko ke gona ke tiile moya o galelang o tla o senolela gape mathakanyana ga e ba le kagina diamene tsa lona fela bana beyang butle nakwana fela gobane ke batla taba ena e fumanwe ruri goba bongata bo keke ba fumana teipi ka gona ke batla le ikgodise o e tshwara mme ga re e atameleng ka re ga ke re metsotso e mašome a mararo a metso mehlano kapa e mašome a mane ka tshabo ka moo retse bangwe e etsa gobane ena ke nako ya tonana go nna ke moo go etsatse ntho eo ke sa tsebeng gore ke etseng le a bona mme ke eme mogamong o tlhokolotsi o nkileng ka ema go ona ditshiong tsa bosebeletsi baka ka moo ke tsebang ka gona ga re inamise ditlhoo tsa rona jwale pele re atamela lentswe ntate ya legodimong gape nakwana e fetileng ke rerile ka setlhosa go gakanya
and presuming is to adventure without authority. And maybe to
go hakanya ke o sebetsa o sa fuwa matla. Mme kwana bosung bona morena ke ipelesitse o hlalosetsa batho taba. Athe ha ke a bona pono ya yona.
Therefore Lord check me where the points.
Ka baka leo morena ntekole mo di ntla di hlokang ho hlahlotswa. Kwala molomo wa ka morena.
You did close the lion's mouth in the den with Daniel.
We lewa kwala molomo wa ditau le menene Daniel. Di siketsa moetsa hampe. Morena ke a rapela hore ha nka le ka o hlalosa ntho ka phoso. O sa ruile matla ho kwala molomo.
But if it is the truth then Lord bless it.
Empa ha ile nnete ke hona morena. E hlonolo fatshe le ho e romela. Mme o tseba maemo le se atametseng haufi.
That's why I come even to this very last moment.
Mikitlela morero o isita le motsotsong ona wa ketela sefaleng. O leka o hlalosa dintho tsena. Miki o rapela hore thusa.
Bless this little church. This
sanolo fatsa kereke ena e nyenya. Se hlopa sena se kena mona tsa marulelo. Se jakileng le rona mona motseng. Se tswa di trekeng tsengata.
Oh,
ha meriti ya mantsibua e theya, re thabela ho fumana sebaka seo re ka tlang ho sona. Mohla lefatshe le ferekaneng hakana, mme le sa tsebe moo le emeng teng. Re thabela hore lebitso la morena ke khobosheane e matla, mme ba lokileng ba balela ho yona mme ba bolokeng. Ha se ka mantswe a mangata hakana, empa tshenolo. Ka hona re a rapela ntate jwalo ka ga masedi a mantsibua a ne a tla hlaha ga letsatsi le dikela mme re dumela gore eo e le nako eo re phelang ho yona ga letsatsi le dikela mme re o leboa re hlabeile morena ka dipelo tsa rona tsotlhe ka baka la dintho tseo o re etseditseng tsona mme morena o theosa le mongwaga ke o leboa ka go dumela dipono tseo o faneng ka tsona e nngwe le e nngwe ya tsona ka go phethala fela mme kwaollo e nngwe le e nngwe ya toro ya hlaka ka tsela eo hantle
So we know it could only be you, Lord.
Ka hona re a tseba e ka ba wena fela morena. Bane rona re batho ba shwa. Bo se re tswalotse sebeng. Ne ha o molemo ho rona.
But to think that you could take such a thing.
Empa hona hana hore. O ka nka ntho e jwalo. Jwalo ka motho. Le o ba hlatswa ka metsi a lentswe. Le ka madi a Kreste.
And stretch forth that
le o otlola letso le o ka mogwa o jwalo o fitlela motho a sa sebedise kelello ya hae
but let in the mind of Christ who knows all
le o dumela mohopolo wa Kriste ya tsebang dintho tsohle o dumela ho kena le ho bua le ho sebedisa tabernakele ke a o leboha ntate
now we bless
joale re boka lebitso la hao le halalelang Mme re tlhonolofatsa setlhotshwana sena bosigong bona ka lebitso la gago. Re tlhonolofatsa Modisa Moena Neville, motlhanka wa Modimo ya Gabane. Re tlhonolofatsa batikoni, diteraseti, le setho se se ne se seng sa mmele wa Kereste, mona le lefatshe ka bophara ka lebitso la Morena Jesu. Ha re bona seriti sena se lefifi, se soto se nyarosang, se kurumetsa pela sefahlego sa bo Kreste. Re a tseba gore nako e ntse ya tamela, go tla ba lefibilo, mme kereke e tla nkelwa godimo. Morena, re ke re hwantele pele, re ntse re tadimile moqadi le mophethi, Kreste. Aba sena, Morena. Mme ha re hwanta re ya pele jwalo, ka lebitso la Morena Jesu, o nka dintho tsena tse beilweng dipelong tsa rona, re rapela gore o be le rona le o re thusa. Le o ithuela kganya go yona, Morena, go ba re inela go wena le lentswe la gago, ka lebitso la Jesu Kriste. Amen.
If you got a pencil and paper,
Joale, ha ba o tshwere pensele le pampiri, ke rata gore o ngole dintho tse itseng fatshe, jwalo ka kapa seo o se batlang, e lokise fela. Mme hape teiping le teng, ha ba o lakatsa o ngwapa mangolo fatshe nako efe.
Gobane
ke dumela gore ke lengolo le bohlokwa.
Now we want to read a text tonight, or read a scripture.
Jwale re batla ho bala mongolo bosung bona, kapa ho bala lengolo, ho tswa bukeng ya tshenolo ya Jesu Kriste.
And I believe that this is the revelation of Jesus Christ as written in the book.
Mme ke dumela ena e le tshenolo ya Jesu Kriste. Jwalo ka ha e ngotswe bukeng, mme tshenolo efe e sele e ka emang kgahlano le tshenolo ena, e tla be e fositse.
I believe that would bear quoting again. Any revelation that will fit in with this revelation and bring this revelation to life is a wrong revelation.
It must be scripture.
Now in the 10th chapter of the book of the Revelation of Jesus Christ,
Jwale kgaolong ya leshome ya buka ya tshenolo ya Jesu Kriste, ke lakatsa go bala ditimana tse mmalwa tsa pele, ditimana tsa pele tse supileng, nngwe go isa go supa, mme le mamedise ka tlhoko jwale le go nthapella. Ya ba ke bona lenyelo le leng le maatla, le leng le maatla le thewang legodimong, le ipopileng ka leru.
Was upon his head.
Le ruetse mo go di
hlo. Se fa sa o salona.
Se le jwala ka letsatsi. Le maoto a lona ene ka ditshia tsa mollo.
And he had in his hand a little book open.
Me le ne le tshwere bukana e phetlilweng letsong la lona. Me la be a lotu la lona le letuna go di male watse. Le lotu le le tshia di go di male fatse.
And he cried with a loud voice as when a lion roars. And when he had cried seven thunders of their voices, and when the seven thunders had heard their voices, I was about to write, and I
heard a voice
from heaven say to me, seal up those things which the seven thunders uttered, and I am not. And the angel which I saw fall on the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven and swear by him that liveth forever and ever, who created heaven and the thing that in them are, and the earth and the things that therein are, and the sea and the things which therein, that there should be time no longer.
Le tse holona, le watle, le dintho tse lona, hore nako ha isa taba teng.
But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, The mystery of God should be finished.
A trompete ya lona e tlalla. Ke mo se phirisa modimo se tlabe se phetheile. Ka mo a boleletseng ba hlanka ba bona ba profeta ka teng.
And my text, if I should call it that, tonight is this. Is this
Metimana yaka. Hanga e bitsa jwa lo bosung bona ke yena. Na e ke pontsho ya bofelo. Munghadi.
We all know that we're living in a glorious time for the church.
Bohle re a tsiba re phela e nakong e tlotleang nna kereke. Empa nakong e nyarosang ho mosa dumele.
And we're living in one of the most dangerous.
Me re phela ho e nngwe ya dinako tse kotsi ho feta tsohle. Tse kileng tsa ba teng ha e sale lefatshe le qala.
No prophet, no apostle, never in no time.
How mo prophet, how mo apostle, le kamuhla, nako efe. Ya kile aphila nako e ka e o re phelang ho yona jwale. Ena ke pheletso.
It's written in the skies. It's written over the face of the earth.
Engotse mahodimo engotse se fahlweng sa lefatshe engotse kuranteng engwe le engwe ena ke pheletso haeba o ka bala mongolo wa letso.
The prophets lived in the time when the handwriting was on the wall for a nation.
Ba profeta ba phitse mehleng eo mongolo o neng o le leboteng bakeng sa setšhaba empa re phela mohla mongolo o leng leboteng bakeng sa nako.
All nations, earth, everything. Time is at the end.
Di chaba tsohle le fatshe. Ntho engwe le engwe. Nako e pheletsong. Ka hona re tlameha ho batlisisa mangolo ho fumana hora eo re phelang ho yona.
Always a true prophet of God will go to the scriptures. Therefore,
ka mehla mo profeta wa nnete wa Modimo o tla ya mangolong. Ka hona o na le bonnete ba hore e tla ba jwalo. Testamenteng ya kgale e ne re ha baprofeta ba bolela taba efe mono ka mehla nqa e nngwe ho ne ho na le moprofeta ka lentswe ya neng a tiisetsa lentswe o ne a sheba Modimo bakeng sa dipono mme ha eba pono ya hae e ne e le kgahlano le lentswe pono ya hae e ne e fosaetse ke tsela ya Modimo ya ho isa lentswe la ona bathong ba ona. Na le a nkutlwa morao kwana ho lokile ke mpa ke sa tsebe moo nka qalang teng.
Now, it has been a great privilege to me to know
jwale ebile monyetla o moholo ho nna ho tseba hore tabernakele ena ebile kereke ya ka ya pele.
It's a glorious thing.
Ke ntho e tlotlehang mme nkeke ka lebala le hanka Jesu a dia mme ka phela ho fihlela dilemo tse makgolo.
I'll remember the day I laid the cornerstone there at the corner.
Ke hopola mohla ke ne ke beha lejwe la sekgutlo mane koung le pone eo a mphileng yona o seng ho ya tabernakele ena.
And all of you remembered, it's wrote in the books. And it's absolutely been fulfilled.
Me bohle le sa hopola e ngotswe dibukeng mme e phethahetse ka botlalo ho fihla le tereng ha o le lethwana le fositseng.
And now, I do not believe that there's anything.
Me jwale ha ke dumele a boletse taba efe. Dilemong tsena tsohle tsa bophelo baka.
That I have spoke to the people but what come to pass.
E o nkile nka e bolela batho. Ha e sietsa etsing. Me batho ba bangata ba tlile ka ditoro tseo a ileng a ntumella ka mohau wa hae ho hlalosetsa batho.
And many has come with dreams and with problems.
Me bongata botlile ka ditoro le ka mathata ao ke sitilweng ho hlalosa.
But I haven't tried to introduce to you people a gimmick that has all the answers.
Empa ha ke so le ke ho le hlaisetsa leano le tshwereng dikarabo tsohle. Ke lekile ho tshepala le ho le bolella seo e neng e le nnete. Mme ke kgonne ho le bolella fela ka moo a mpoleletseng ka teng.
And then as it come to me, that I can tell you.
Ibi monka le bolella.
And I want to warn you.
Miki batla ho le lemosa. Letsatsing lena le re phelang ho lona. Ba bangata. Hasi o bua letho kgahlano le batho.
But when you see a person that's got the answer to everything.
Empa ha bona motho ya tshwereng karabo ya ntho engwe le engwe. ho ho gahlano le lentswe Jesu o itse ba le pera ba le ba le bangata mehleng ya Elia empa ha fodiso a le mong fela dilemong tse ngata tse mashome a robedi kapa ho feta tseo Elia a di phetseng mme o fodisitswe mo le pera a le mong. Bahlolohadi ba bangata mehleng ya Elisha empa a romelwa ho a le mong fela mme re fumana dintho di le ngata tseo Modimo o di etsang kwana ha o di senolele bahlanka ba ona.
And no servant is greater than his Lord.
Me ha o mohlanka ya fitisa morena wa hae ka boholo.
And then God will not share his glory with nobody.
Me le hona Modimo ha o ke o arulelana ganya ya ona le mang kapa mang. Ke Modimo. Me ha mohlanka a fitla mo a le ka ngo tlatsa sebaka sa Modimo. Ke mo Modimo o tlosa bophelo ba hae. Lo mo sutisetsa nqa esile. Kapa ho ho. Re lokela ho hopola seo.
Now in those visions and interpretations I cannot dipono ntseo le dipwa hollo
ha ke khone ho hlaisa kwa hollo ya toro o fihlela ke bona ka nepo ka pono seo toro ineng ile sona
me
bungata ba lona le a tseba le mpoletse toro ya lona me le sa e phiti ka ofela me ne re ha ke bona toro e fihlela ho nna
I turned around and told you that is much of it.
Ibi le ke retolwa ho le jetsa ho bane. Li sile boholo ba yona.
Ne
ho le bulela seo le sisile.
Ne a tseba
ho jwalo. A e ba ho le jwalo e reng amen.
The things that you didn't tell me.
Di ntho tsa ho le sakang la mpela tsona. Ka hona le a bona. Ha e ba. Jwalo ka Nebukadnezare ha a boletse. E ka re ha o sa mpolele toro ya ka. Ke tla tseba kang ho bane o tla nkwa ho llela yona.
But all these impressions.
Empa ditshikamelo tsena tsohle. Ha re a lokela ho dinka le hore
o ri alo mre.
Ha re a tshwanela ho etsa ho. Re lokela ho fumana lentswe ka kotlo. Ka rabo e tswang ho Modimo. Le pele re ka re ke Modimo. E seng tshikamela. Ha se tshisimuo. Ho sa tsotele na e futa ha kae. O ka re ke a holwa e ka ba ka tsela ena.
But when you speak thus saith the Lord it's not you.
Empa ha o bolela ho ri alo mre. Ha suwe Shevan kalani nali kilela e bona e hlolea uri ya lo morena e phethaetse ha o mo hlaikile nya hlolea me ha fela ile uri ya lo morena e ke ke ya hlolea empa o fikela lena o ile a ntsireletsa o bakile ka moemela ha ke a leka o batla botumo ka pathoriso ya le fela ya batho ke kile ka hohle o phela ka boikokobetso le o phela bophelo bo kileng ka bohopola mo Kriste a lokela ho phela
mme ho
ha ke a ho etsa ka bokgoni bo leng ka ho nna empa o entse o fitlhela la kajeno jwalo ka ke bolela e sale le yene ya ntsamaisitseng dintho tse ngata di ka bolelwa ka mokgwa ona empa di ka menya nako e ngata haholo empa dintho tsena ka ofela le a ditseba mme lebaka le le leng le o ke le laetseng ka lona hore amen nakwana e fetileng lona batho ba mpoleletseng ditoro ke ntano o kgutla ke le bolela seo le sisileng gobane molaetsa ona o a hatisa batho ba ditšhaba tsohle ba tla utlwa sena mme e tla re ha ba utlwa seo amen ke moo ba tlang ho tseba goba mantse a teng mono a neng a dutse tlasa bosebeletsi bona a tsebang hantle ho feta ho etsa ntho efe e fosahetseng kapa hore amen nthong efe e fosahetseng amen ke ho be jwalo ke thasiseletso.
Now, all my life, since I've been a little boy,
Joale bo pilong ba ka botle ho tloa ke le moshanyana ke ile ka tshwenwa ke ntho me bo pilo ba ka bone bo sa tloele ya haholo ho le thata ho tlisisa e sita le mohatsa ka o ingwa ya hlo le o ibuile
bile
ha ke dumele o tlisiswa ke motho
me
ka le nna ha ke ikutlwisisi ho bani ke a ikokobetsa ke ile ka ikgethela Kriste dilemong tse ngata tse fetileng ke yena a etellang pele ha ke leke ho itlwisisa empa ke ya moo a ntataisetsang teng ho latela tsebo ya ka e kgabane. Ke leboha mohatsa ka ya kgabane le bana le bakeng sa mohatsa ka le bana ba ntshepang hore nke ke ka ba bolella letho le phoso hoo ba dumela nako le nako ga o ba bolelela taba ba itshwarelela ka yone ba tseye bankeke ka ba bolela letho le phoso mme na nka bolela e mongwe bana ba modimo phoso jwale e seng ka bomo chee monghadi modimo o batla bana ba ona ba kwetlisitswe ka nepagalo le o tshepeya go bona le o bua nnete go bona mme o tla e tlhonolofatsa ke a dumela
All along down to the journey,
jwale nako yotlhe o theosa leetong
dintho di teng tse etsaetseng
tseo ke sa di utlwisisang mme e nngwe ya dintho tseo ke sa kang ka di utlwisisa e ne e le ga ke sa le mošanyana mme dipono tseo di ntlela mme ke ne ke di bona mme ke bolelele batswadi baka ka dintho tse neng di tla etsagala ba ne ba nkgopola ke le motho wa methapo fela empa ntho e makatsang e etsaetse ka moo e neng e boletse
ore
na e ne e le pele go tshukolo ya gago
Gifts and callings are without repentance.
Di neo le dipitso ha di tlisi ke pako le bile boletse o tswetse le fatse le nena ka morero o itseng me hao pako ya hao ha e hlaisi di neo di ne di reretse wena pele
Now along the road
and Joale tseleng jwalo me ne re ke sale moshanyana
My longing was I was dissatisfied
ka batabelo ya ka enele Ke ne ke sa kgotsa fala naga eo ke phetseng go yona ke labalabela ka mokgwa go ya bophirima mme ke ne ke etse operation motlha ke ne ke thunngwa ke sa le mošanyana mme e itse ga ke kena ke tlhaphoelwa tlasa sethetefatsi sa pele yaka ke ne ke le tlokotsing ke lepelela ethere e ne e nkidibantse mme ka edibana digora tse robedi ga ke nagana ba tshwenyeile go mphaphamisa gape ba ne ba entse operation e kgolo penicillin e le sio madi maoto a mabedi a batla a phatlotswe ka sethunya motswalelanyana wa mošanyana a ile a thunya ka phoso mme dikgwedi tse ka bang supa ga morago ka kengwa tlasa anastetiki e nngwe mme e itse ga ke etswa tlasa anastetiki eo yaka ke eme ka ntle magulong a bophirima mme sefapano se segolo sa gauta se eme sebakeng mme kganya ya modimo e tšhabetse fase e tswa o sona ke ne ke eme mono tjena nakong eo lesedi leo le le bonang setshwantshong bosigong bona se pakilweng e le boleng bo ka godima thao ka dipatlisiso tsa mahlale go nna e ne e le lona lesedi le otlileng la ba la diela santa paulosi fatshe e ne e le lona lesedi le tsamaisitseng bana ba iseraele ka bosigo na le tlhokometse mona lenyelo ilena le ne le ipopile ka leru le ya bona e ne e le leru motsheare joale lona lesedi leo batho ka o se utlwisise pele ba gopotse e ne e fosaetse gore ke mpile ka rialo fela empa moya o galelang wa tswatswa o patile disebediswa tsa mahlale le batho mono go netefatsa ba katlasa setshwantsho sa lona makgetlo a mmalwa kare ke bona motho ya sirilweng ke lefu seriti se le fifi godima bona dibeke tse mmalwa tse fetileng ga ke ne ke etetse motseng mme ga re ntse re rera lona ga le a dumelelwa go katlatsa dinepe le a tseba go ntse go rerwa mme motlha o ne go le jalo motlhantho eo e ne e katlatswa empa motho o ne a nkile camera mme ke ile ka bolelela mofumagadi ya dutseng ka ntle mono moeti ke ne ke le kwana Southern Pines kare seriti se godima mofumagatsana seketekete enwa mofumadi eo ke e seo mmone bophelong baka o tswanakeng fela le mefitse ye mmedi o le mong letsweleng ka leng mme o tetse o ne a gurumeditswe ke katiba e ntsho o isa lefung mme ntho ya bolelela kgaitsedi ya dutseng gaufi yane a tshwere khamera e gadimang gathwe ka tlatsa setshwantsho mme a sa batle go ietsa leo le jalo ka tlatsa setshwantsho le jale a nna a ganana la boela la fitlha ya ba o phamola setshwantsho mme a ka tlatsa senepe mme ke seo moo se leng teng go latela mahlale se odima letlapa la ditsebiso seriti sa katiba e ntsho yaba itse ga mosadi a dumela mme o etswa thapelo senepe sa boela sa ka tlatsa gantle ka mora sona se tlakile kare seriti se nyametse le ya bona mofumadi o phela ka mogau wa modimo na le bona seo ke se bolelang ga e ba o bolela nnete o ka tshewa nakwana o ka utlwisiswa ka phoso nakwana empa modimo o tla e netefatsa gore ke nnete ga o mpa o ka e tiisetsa le ya bona tiisetsa fela o ka nka dilemo empa jalo ka go aborahama le ba bangwe empa ka metlha o tla e paka e le nnete itse ha lenyelo ile o mono me ke a khoro ka ntlo mo hatsaka batho ba ke mona bo simbona ho tloa di limontse mashume a mararo tse fitileng ba ne mbale mabapi mo hlantho eo ene e theoa na motho teng ha ra le tshwedi jwale ya neng a le teng mo hlalenyelo ile mo rena le ile la thewela o di manoka ka kgetlo la pele ka pela batho ha misa matso a lona e ke bao le a bona jwale ke bona mofumadi Wilson a phahamisa letsola hae o ne a eme mono mohatsa ka mono o ne a le teng mme a ke tsebe ba bang ke bomang ba neng ba emele bopong mona ka pela batho ba bangata ba bangata mohla ke neng ke kolobetsa ka hore ya bobedi thapama mme hantle fela ho tswa lehodimo le ka nkoporo moo pula e sa kanyana ka diveke ke eno a fitlha ka ho puruma le hore jwalo ka ha Johane mokolobetsi a ne a romelwe ho etelela pele ho tla ha Kreste la pele o rometswe ka molaetsa ho etelela ho tla ha Kreste la bobedi banna ba bangata ba tswang ho borakgwebo e leng ba motse ba ne ba eme bopong ba mpotsa hore na e bolelang ka re e ne e se a etsetswa nna e etseditswe lona nna ke a dumela ile ya tswela pele mme itse ha lenyelo ile o le tloa ha e ba le ka hopola le ile nna bophirima ha le ne le nyoloha hantle ka ntle hodimo ka hodima borogo mme la leba nna bophirima ha morao ka kopana le setsibi sa dinaledi sona ke molipi mme ba mpolella ka senkgume sa dinaledi se neng se ipope senkgume sa mofuta mohla banna ba bohlale Babilona ba bone ntla senxa Palestina dinaledi tsena tse tharo ka senkgume le nkutlwe ke e pheta kgafetsa na le a tseba taba eo e pakilwe diveke tse mmalwa tse fetileng e le nnete moena Southman na o tshwere pampiri eo bosung bona hohle mo o leng teng e ka ra pampiri leqephe la pampiri ya sonta la tshitwe wa la robong ho thwe mokolotsi wa ditaba o ile a ya mono mme ba epolotse dintho tsena tsohle mme ruri re phela jwale ho pakilwe hore re yang selemo sena se tlang ke 1970 re tswile nakong ka dilemo tse supileng ho latela mafika a epolotsweng le ho paka hore e fosahetse nako e morao ho feta ka moo le nahanang ha ke so bone moena Fred ka mokgwa moena Southman na o teng mona na o tshwere pampiri eo moena Southman o e tshwere o tshwere pampiri mohlomong ho sa le bosiu ke tla o kopa ho e bala ha re na nako bosiu bona ka ho le ka bona mme hlokomelang hantle fela balipi bao balipi ba bajuda hodimo Babilona ba ne ba hlahloba dinaledi ba bone dinaledi tseo di kgohlela senkgumeng sa tsona mme o ba aetse ba tsebile ho ba mesia o na le lefatsheng mme ke bana ba etsa ba kena Jerusalema ba ntse ba bina leetong la dilemo tse pedi o kae a tswetse morena wa bajuda ba nyoloha ba thoa ka diteraka mme gele iseraele ya ba tsheya sehlopha sena sa mahlanya ha ba tseba letho ka yona empa mesia o na le lefatsheng mme jwale le tseba palo yohle seo ba se buileng Joale re tabala seo ho sane bosiu.
Now coming to this that the visions don't fail.
Joale ho tatabe ena. Ha ho thu dipono ha di hlule ho ba ditswa ho modimo. Milieto lohle. E sa le ntho e ngula e ntutla. Joale itse ha molipi eo a mpolela dintho tsena. Mohlango ke sa le moshanyana. Le polisa la diphoofolo tse hla kapa pele ho moo ke a kgolwa e ne e le yona mabapi le dintho tsena mme ile ya ntshosa hoba ke ne ke tshaba seo molipi a neng a le sona empa ha morao ka fumana hobane balipi ba bebele bana ba nepile hobane modimo o e tlaleha lehodimong pele a e tlaleha lefatsheng ka ho buha makgotla ao a sebaka modimo ha o hlomphe tshobotsi ya motho ditjhabeng tsohle o itsalo Petrose jwale empa ba mo tshabang ditjhabeng tsohle modimo wa ba amohela mme re fumana ka hona ka leka ho phela mohopolo empa o ka qeta dihora ho kena ho yona ka moo kgafetsa e neng e habile nna eo ho leba nna eo empa ke ne ke tshohile molipi eno a re ho nna o ke ke wa atleha ka botjhabela le ka mohla ha thwe o tswaletse tlasa pontsho le hore wena pontso eo senghube sa o sa dinaledi itse ha di parola ka ntle kwana mono letsatsi mohlatswalo ya hao dine di leketletseng na bophirima me o lokela ho ya nqa bophirimela kare e lebale ke ne ke sa amane le yona ka leto mme nako yohle le jwalo ha yaka ya tloa pelong yaka yaba mohla ke ne ke le hodimo mono bosiung bo mabapi le dipono tsena ke ne ke sa di utlwisise bana ba yesu babaptisi ba mpoleletse e ne e le taba ya diabolosi mme itse ha lenyelo ileo le hlaha le ile la e lahlela hantle ka hara lengolo ka botlalo le hore jwalo ka mehleng eo mohla bapriste ba neng ba tsekisana ka dintho ba sa tsebe hore ba apare diaparo tsa mofuta ofe le diaparo le ntho e nngwe le e nngwe mme ba ngangisana ka ditabang tsa bona balipi ba ntse ba latetse naledi e yang ho kreste mohla bareri ba reng jesu e ne e le moqhekanyetsi ke belzebubu diabolosi a ema mme a re re a tseba hore na o mang o mohalaledi wa modimo o tlelang hore tuba nako e so fihle mohla paulosi le silase ba neng ba theoa ba rera efangeli senuenyana se ne se dutse strateng mme bareri ba naga eo ba itse banna bana ke ba ikaketse ba kgakga dikereke tsa rona dintho tse jwalo ba phetola lefase ka bobodu ba bona empa ga e tsalang molipi eo e monyenyane senuenyana seo se itse bana ke banna ba modimo ba re bolelang tsela ya bophelo mme paulosi a kgalema moya ka go yena a sa tlhoke thuso efe go mo paka goba e ne e le mang
But it goes to show that sometimes devil
goes more about the things of God than preachers do. He becomes so enthusiastic about the things of God that was so in the world. He becomes so enthusiastic about the things of God that was so in the world. And God doesn't change.
One day, coming down 5 years ago from
Southern Arm, I was driving down the road. I was driving down the road.
And I just had a meeting.
Miki ne ke sa tswa tshwara kopano ho dimo mono. Me morena modimo a itlaisa ho nna ka pono. Miki ne ke dutse ka pela heke yaka. Ho dimo mona tlinyaka. Me maemo a le ho dimo a bona hala a sithabetse. Ho ngata ba lona batho le tla hopola pono e. E ngotswe bukeng yaka ya dipono. Ke a dingola ho etsa bonnete ba ho se di lebale.
And in this vision I saw There was something
Niponong ena ka bona hore ntho iphunyele ditsetsila mme majwe a rapaletse hohle jarteng yaka mme ho le di greatara di di krapuro di a udimo le tlase tseleng mme di fate di rengwe mme di fothotse mme ka tala ka kena hekeng mme ne e thibilwe yohle ka majwe mme ka tswa ho ya bolella monna eo hobaneng ho le tje mme a hla a kgohlahala a ntshutumeletsa morao le hore ke mokgwa wa lona bareri kare ke mpa ke o botsitse fela gobaneng ga o etsa se wa o tshelela ka letlhakoreng laka la strata mona gobaneng ga o entse se mme a batla a nkwagela mme a nkgoromeletsa morao mme ka nagana ke mpa ke tla mmolela gore ga a tsebe seo a buang ka sona mme lentswe la bua la re o seke wa etsa hoo wena o moreri mme ka re gantle haholo mme ka retologela mme go le lotuna laka ke ya o eme pela heke koloyana ya kgale ya dithota le a tseba keng koloi e kgurumeditsweng dipere dipannwe go yona mme mohatsa ka o ne a dutse mabapa le nna letlhakoreng la mokganni ka hetla morao ka morao mme bana ba ka ba ne ba dutse ka morao mono ka swelela koloi ka bolelela mohatsa ka moratiwa ke ile ka ema ka gotlhe ka moo ke kgonneng mme ka kgaotsa ditomo mme ka thagola pere ya setlhoo mme ka kala ka tobanngwa bophirima mme puo ya re go nna motlha sena se etsagalang o lebe bophirima moena wood ra kontraka mbona kerekeng ya rona le trasiti ba ba kae ba gopolang pono jwale go nkgopola ke e pheta e tlile e ngotswe pampiring mme ka gare go moena wood o ile a reka go tswa kerekeng setsha se dipakeng mono mme o ne a tla ga ntlo ya majwe mono kare o seke wa eetsa moena wood goba ba keke ba o gotlisetsa tšhelete ya gago mohlhomong e ka ba mono ke dilemong tse fetileng dilemong tse tlhano tse fetileng ke itse ba tla ya mohlhomong ba fetise borogo boo ka mona mme majwe ao e ka ba phaposi yaka e phatlhoile mokatong o ka tlase le mebotoboto yaka le dintho tse jwalo tse rapaletseng ka ntle mona sebakeng sa majwe e ne e le dipitla tsa concrete mme ba tla e theola le mona gobane ba boletse ba ne ba leka go etsa jwalo pampiring be ga ka a e haha qetellong ba etsa teto e ka ba selemo ga morago kapa tse pedi ba ne ba tla e fetisa e theoa le ka tsela ena ya ba ke pheto ka gona ka e lebala fela mme ka e lesa.
Now the strange thing happened.
Joale ntho e makatsang e hlaile nako e ka bang selemo e fetileng ke ne ke tshwere tshebeletso tlase bosiu bo bong ha moena Junior Jackson ya dutseng hantle mona moreri wa Methodist ya amoetseng moya o hallang mme a kolobeditswe ka lebitso la Jesu Kreste mme o alosa e nngwe ya dikereke tsa rona. Go le bontsha fela ka moo Modimo o sebetsanang le batho bana ke bolela sena ka pelo ya ka yotlhe ga ke tsebe phutheo efe lefatsheng lotlhe phutheo e eme mmoo feta moo ke dumelang moya wa Modimo o le teng o feta phutheong ena ba na le diphapano tsa bona ehlile ga ba odimo moo ba loketseng teng ga o le ya mongwe wa rona ya jalo empa ba atametse ga kalo ka mang eo ke mo tsebang ke tla le bontsha ka o tseba se neng se tla etsagala moena Jackson o ile a lora toro o ne a sa kgone go iphapanya yona mme ke ne ke tloa kerekeng ya gae fela a sa kgone go e mamelela ke nako e kae e fetileng moena Jackson tlhapola ya mašotshelela nngwe o ile a lora toro eo mme a tla go nna mme ya re ntho e dutse pelong yaka ke tlameya go bolelela moena Branham ka re kgoba moena Jackson mme ya re ke lorile toro mme e ne e le eo ka dula fela mme ka mamela mme ka shebelela a re ke lorile lerala le legolo jalo ka ntle thuteng teng o le jwang bo boputswa kapa ntho e itseng mme a re godima lerala lena mo metsi a neng a gotse mono go le lefika ka godimo godimo qhueng ya lerala jalo ka tlhoro ya thaba go le lefika go se jwang
and where the water had washed
me mo metsi a neng a phaletse a hufile fatshe a ne a betlile mengolo ya mefuta hodima majwe ana mme o ne o eme mono go toloka mongolo ona o hodima majwe ana mme ya re kaofela ga rona mme o e beile ka mokgwa ona gore baena ba tswang georgia le go tswa ka gotlhe botlhe re ne re eme mmoo ke ne ke o mametse o ntse o tlhalosa mongolo o motlholo o hodima lejwe leo thaba eo le gore ya ba o thoma ka ntho e kang e tswa sebakeng ntho e ka mokala o pshatlang kapa kofutu na o ne o se jwa le moena ntho e kang e mokala o pshatlang o bohale ruri mme ya re yona gore na o e entse jwang ga ke tsebe mme wa re o ile wa otla tlhoro ya thaba eo wa e kgethula ka magotlhe mme wa phamisa sekwaelo sa yona e ne e nkile sebopego sa piramiti mme ya ba o kgethula bo ka godimo ba yona jale e ne le dikgwedi le dikgwedi le dikgwedi pele go rerwa ka piramiti molaetsa le gore ka tlasa lejwe le lesweu e ne e le granite mme wa re letsatsi kapa lesedi ga le se o tšhabele sena pele shebang ka gara sena shebang sena mme ke gantle gobane popong ya lefatshe lefatshe le ne le bobtswe pele lesedi le e ba teng gotlhe re tseba seo modimo o ne o tsamaya godima metsi mme gape tshimologong o buile ya ba lesedi le e ba teng mme ka tlhao tlase mono mongwaeng o wa popo lesedi ga le se o tšhabele godima lejwe leo mme ya re shebang sena lesedi ga le se o tšhabele sena pele mme itse ga botlhe ba ema ka ba bolelela go beya go leitlho mme botlhe ba nyoloa go nyarela empa a re ya re ba sa shebile ka gare a sheba ka kou ya leitlho la gae ke a dumela e ne e le yona mme a ntšheba ka thobela letlhakoreng le leng mme ka kala ka ya bophirima nna a bodikela letsatsi go nyoloa leralla go theoa leralla go nyoloa leralla go theoa leralla ke ntse ke nyenyefala le go nyenyefala le go tloa go nyamela ka botlalo mme a re ka gona itse ga ke etsa go Ari, ya ba baina ba retelea. Ka morana kwana, hati. Na ibe o nya metsi, ibe o ile kae?
And said some talk that way. Ba ba
mbale ba ngayani, ba ba mbale ba hemwe, ba ba ntsile. Empa ha sala ba mmalo ha holo, me ba sheba seo ke ba boleletse nsona.
Now, notice
Joale shokomela nkwaolo ya toro itswe ha ke so moleleletho ka pa ha ole ya mongwa bona e o ke moleletseng o fi wa bona empa kare eh me pelo yaka entse e thutumela ke ne ke shebile joale mongolo o mosolo ya mbute ke tla etlwela nakwana ha se kgale ha holo mwena bila ka tloelo mwena bila ona le rona na o te mwena bila Hey, morao mona. Billy Witse, mwena bila o ferekane. O lorile toro e makatsang. A tlua ka ya ha mwena bila. Me are, ka ha setlunga ha e bosiu bo bong. E le ha ke arabela mehala e itseng. Me are, mwena Branham, ke lorile toro e makatsang. Hore, ke lorile ke theosa ka molatswana wa metsi. Ho ya la bophirima. Me tsela e le ka lehlakoreng le letshehadi. Me ke le lehlakoreng le letshehadi ke lebile bophirimela tseleng. Ya kare ke ne ke tsoma dikgomo. Me ka letsong le letona ka tswatswa ke bone ho ba ke fihle tlase mono. O ne o eme mono mme o ne o phutha sehlopha sa dikgomo. Me dijo di le ngata mono. Me ya re ya ba o nka dikgomo tseo wa di kgutlisetsa morao hodima noka. Me ikare ke tshwanetse ke be ke ile ka mokhaya ho hlokomela dikgomo tseo me yare jwale ho tla ba bonolo ho dikgomo tseo ke a tseba di tlang ka tsela ya kganyetso e nyenyane empa mwena Branham o batla ha di dula lehlakoreng le letona la noka eo ka baka leo ke tla kgutla ke nyoloha ka tsela ena ho di thibela ho tshela noka ka nna ena le ho di boloka ka nnane empa a elellwa ha ke ya ka sala dikgomo morao ka mpa ka tswela pele ho ya bophirima a re o tlameile a be a tsoma tse hlahlathelang
No more than he spoke the dream. I saw it.
Hang uba apita toro kae bona. Mi hape hlokomelang. Are wile abata atouta kanna ka hona a khutela morao ho sheba. Le hore ke ne ke tobile thaba e thata. Mi hang hang ka nyamela. Mi a ipotsa hore na molato keng a theoa. Mi molatswana o ne o le teng le hlakoreng la hae. O neng o kgelohela ho le letshehadi.
I think that's right, Brother Beeler.
Ya hora ho joalo mwena bila. Ya, me a hlokomela ho tswa. Me ka lehlakoreng laka, ho ena le diphororo tse tshabehang. Ya ba o nahana hore, nkabe ke ho hlometse diphororong tseo le ho timela. Ya ba o a hlokomela. Me a re o ile a kamaka, a bona ditlamorao tsa diphororo tseo. Di ne di lepella ka nna ena. Me di entse sediba se tsaraletsang hodimo. Empa metsi a ne a sa kgutlele mobung. A sheba ka nngane ho lekala, kapa molatswana. Me a bona diphoofotswana tse ditsebe tse tshitjana le hore ke dumela hore nka inkela e nngwe mme ya ba o a tshela ya ba o qala a nahana ka nna mme a ema hodima tutujwana ho sheba le ho bona haeba ho ena le nthwana e nyenyane ya mokoketsane le a tseba eo nkabeng ke ipotolohile empa a re ho ne ho se letho mme a tshwenyeha
What happened to our brother?
Where did that thing come from?
What happened to brother Branham?
Where did that thing come from?
And when he got scared, he said, "He heard me speak."
Are we the uncut like you were? Make me kill me, who did me, who did my taba?
I'm told, Brother Beeler.
Leo bolela mwena bila
ka ho loya tore eo a kileng a mpolela
yona nakwana e fitileng le ho mpolela ho emela morena hore ka tsatsi le leng ke tla kopana le yena sehlekehlekeng mme e ne e le eo Joale kwa ho loya toro ke yona ena e re ka molatswana o ne o le moholo e ne e le molapo wa bophelo Ke ne ke ya nqa bophirimela maloka le yona mme le yena a etsa jwalo hobane o ne a le leetong o ne a tsamaisa nthwana tlasana tseleng ena mme ka nngane e le jwang bo bongata empa miru e titianeng le dibajwa le mefero empa ka hare e le jwang bo bongata mme re tsoma morena jwalo le dijo tsa morena hara mathata ho thiba dikgomo e ne e le kereke ena ho di thibela lehlakoreng lane
Cattle will actually
di nka tsela e bonolo putheo ya budumedi ha di gona etswe tsela ene ba pisha putheo ya budumedi ile ka di ganela morao tseleng o bona hore ha di fapuele mogatlong ofu wa budumedi
Insomuch that he saw a wall.
Haile mo abonile rako leke ke la parula le kamosa. Lona le ntibetso ya bophirima. Ine le nyewe eo ya le kgetho gahlano le mmuso.
Nobody can understand
how. Ha motho ya utlwisisa ka mo ke phunyuhile. Ine le rako le ntibileng. Empa morena ampitisa ho yona. Me ka le tsela. Ke tla kopana le wena moena bila sehlekehlekeng. Ka hona jwale ya ba hanka moramo moena Roy Robertson. Moena Roy, na o teng mona bosung bona. Eki, ke a dumela. In ka nnane le hlakoreng.
He called me and he had a dream.
We le antetsetsa. Me o na lori le toro. Me o na lori le toro re ntse re thiba dikgomo. Jwale, eo ke ya boraro.
Rounding up cattle.
Ho thiba dikgomo, me ho ena le jwang bo kgutlang dimpeng, le kgulo le lengata, ba ena bohle re ne re le mmoho. Mme ra fihla tulong ho ja dinare, mme mo ena Fred Softman a ema mme a re, Elia moprofeta e moholo o tla bua ho tswa mona kajeno motsheare o moholo. Mme a re ha bohle re ja dinare. Bohle ba tloa, mme a ipotsa lebaka ba sa ka ba emela ho utlwa e bolelwa. Jwale na le bona ka moo seo se teanang hantle le moena Jackson, le a bona ho ho ota hantle le seo moena Bila a se buileng. Ha ho motho ya ileng a ema ho fumana. Hlokomelang hang ka mora moo. Kgaitsedi Collins, na o teng mona. Kgaitsedi Collins, o ile a lora toro a le mona kerekeng, mme ho ntse o hlophisetswa letšhato. Mme o ba aetse, a bona monyadi a kena a phethaetse, empa monyadiwa o ne a sa phethahala hakaalo. Kwana e ne e le monyadiwa, jwale eo ke kereke. Mme ho batla ho tshwerwe selallo, kapa tshebeletso e ne e tsweletse mona. Eka o hlobiswe dijo tsa mantsiboya. Mme a batla e mo tshabela hobane moena Neville o ne a tshola dinare ka kerekeng. Empa a re, e ne e le dijo tse monate ka ho fetisa tseo a kileng a di bona. O ne a lapile haholo. Fela a nahana hore, mohlomong ho, torong, o ne a sa lokela ho eteka. Mme yena le moena Willard ba ne ba tla nyolohela ranch house ho ja. Mme o ba a etse ho, le sedi le ka letsong le letona la tima. Jwale le a tseba ho keng. Jwale dijo, monyaduwa ha a phethahala, empa monyaduwa phethahetse. Monyaduwa ha eso phethahe, empa dijo tse neng di tekwa, e ne e se dijo tsa nama. Ke dijo tsa moya tseo e sale le di fumana nako yohle. E reng ke kgefutse mono torong eo ya bone nakwana fela.
Do you not remember Brother Fred Softman, Brother Banks Wood?
Na ha ho pole moena Fred Softman, moena Banks Wood.
Mohlarene re le Arizona selemo se fitileng.
Mohlarene re tswile ho tsoma dikolobe tsa Havelina. Mme morena a bua. Na ha o tsebe dintho tseo a di entseng ka ho phethahala. Ho bontsha se ne se tla hlaha. Ha re ntse re tsamaya tseleng.
If that's right, you two brothers.
Haeba ho le jwalo. Lona ba ena ba babedi e reng amen. Ha e fose le ka mohla. Mme ka bona ponong ha re ntse re kganna tsatsi le leng. Pono ya morena ya ntlhaela. Mme ke ne ke itukisetsa nakong eo. Ha ke kgutlela hae ho ya mose ho mawatle. Mme ha ke ne ke ya mose ho mawatle. Be, ka bona sekepeng kapa mabapa le lewatle. Mo dikepe di tswang teng. Mme mono ke ao eme monna e monyenyane, a le mokgutshwane mono. Mme a re, ke o hlophiseditse sekepe moena Brennan. Mme e le seketswana se sekutwana, ntho e batlang e le bolelele ba leoto. Empa se le bosweu ba lehlwa. Mme a re ho nna, sena ke sa hao ho tshela ka sona. O ka re se, ha se a lekana. A re se tsamaya dimaele tse 40 ka hora, hodimo le tlase ka nna ena. Mono ke hodimo le tlase le bopong. Empa kare, sekeke sa ntshidisa. Mme ya ba o sheba fatshe mme a re, tsamaya jwalo ka bona. Mme ka sheba, mme ka bona moena Fred Softman le moena Banks Wood ba dutse ka hara seketswana se takilweng botala. Se kentse disebediswa tsa ho kampa ka morao ho sona. Moena Banks ka katiba e penameng tjena. Moina Fred, ya hai itsipuwe ka pele. Mme are, tsamaya jwalo ka bona. Ke itse, che nke ke ka etsa jwalo. Mme monna eno a re ho bona. Monna e monyenyane are, na le ba sesisi ba diketswana. Moina Banks are, eh. Moina Fred are, eh. Empa ka, ha se bona. Nna ke monna ra diketswana. Mme ke a tseba hore nke ke ka tsamaela ho fela. Mme ke tiile nke ke ka nka tsela eo. Hore, ha o tsamaya le bona keng? Are, che. Che, beki le ka reteleya. Mme ha ke etsa jwalo, ka tshuwa monna e monyenyane boema kepe, e le moena wa ka ya lokileng, moena Agonbright. Mme ka kgutlela morao ponong ena, mme ho ena le moaonyana o molelele, mme ya ba puo e re ho nna. Mme bohle le hopola sena kapa bongata ba lona. Puo ya re ho nna. Kenya dijo, di bokelle ka hare, ke ona mokgwa wa ho ba boloka mona, ke ho ba fa dijo, mme ka phahlela, ke ne ke tlisitse dibarele tse kgolohadi tse tletseng dihwete tse ntle ka ho fetisisa, le meroho e metle ka ho fetisisa, le dintho tseo nkileng ka di bona, le sa hopola jwale, pono. Jwale mme ka le bolella ha morao seo Paulo e neng e le sona. Ke ne ke loketse ho ya Zurich, Switzerland, le moena Agonbright, kopanong ya masiu a mahlano. Ke ile ka bolella ba ena pele e etsahala. Nke ke ka ya. Mme ke ne ke le tlase mmoho le moena Welsh Evans, tlase mono, mohla e ne e hlahisa kwahollo. Bosiung bo bong, ke dumela moena Welsh a ile a tla ntata, re ne re kena leetong la ho swasa dihlapi, le hore moena Agonbright o ne a mpitsa, ka re ho lokile ke ena. Ba tla ntlhakola, mme gafetsa, e seng ka moena maina, ke e mongwa metswalle e molemohadi. Empa ka dinako tse ding, ha e ba fela ba kgona, ha e ba nahana hore o tla rera ntho kgahlano le thuto ya bona. Ba mpa ba re o tla ba teng mono, ho hulela metswalle ya hao teng, mme ba itse, moena Agonbright o ile a ntetsetsa, mme a re, moena Branham, hantle fela seo moya o se buileng, hathwe, o ka tla, tlo le mohatsao, hore, hobane o keke wa tlameha ho rera haholo, hathwe, hobane ke hopola ba tla o batla bosiu bo le bong fela le hore o ka tshuwa o keke wa tlameha ho rera le hoo. Mme ka re, che, ho lokile hore tlo wena le mohatsao bohle le ka tla. Ke a bona, mme ha e ba le ka etsa jwalo, ke tla le kenya leetong la bohahlaudi. O mohatsaka, mohatsao le bao bohle, re tla haola le Switzerland, ho haola le kwana Palestina. Ka re, che. Ke ne ke tshwere kwaollo, ke ne ke boleletse moena Welsh, kapa moena Fred le bao. Ke tla o bolella hoseng, empa pele, mohatsa ka o lokela ho bua ho ho. Mme itse ha ke mo letsetsa, a hana ho ya, ka re, ke ena, le a bona. Jwale seketswana seo se sesweu, e ne e le kopano eo e le nngwe eo. Ho lokile ho ya hohle mona lebopong, ka kopano e le nngwe. Empa, ha wa lekana, mme a se ne se le sesweu, mme se le setle, ho mpiletsa mose ho mawatle. Moena Fred, le moena mono. Ba neng ba bapisitswe, ba ne ba emetse, e ya jwalo ka mohahlaudi, bakeng sa boithabiso. Empa ke ne ke sa tsotelle ho etsa jwalo, mme ho ba latola e le basesisi ba dikepe ho bolelang hoba e ne se baboledi, empa nna ne ke le mmoledi. Mme hape dijo ka hara moao o monyenyane o molelele, ha ke a ya mose ho mawatle. Mme ka kgutlela moahong ona o monyenyane, mme re ne re entse ditoseng tsa diteipi, tsa dipiramidi, le ntho e nngwe le e nngwe, ho bontsha batho hora eo re phelang ho yona. Jwale bapisang eo le tse ding, ditoro, ena e ne le pono, dijo, ke ena, sena ke sona sebaka. Hlokomelang, jwale se ileng sa etsahala, ha moba pono ya bone e hlaya, kapa ka bolelwa toro ya bone, ha nyoloha moena Ponel, o tee mona kae kae, hantle mona, mme bile o ne a le siyo mona, mme monna eo o ne a hlafetse, o tswa Bloomington, ya kgolwa, kapa Bedford, Lafayette, o tshwere dikopano. Mme o ne a lorile mme a theohela ho moena Wood, mme a re, ha ke kgone ho e tlohela, ke tlameha ho e bolela, ke lokela ho bolela moena Branham e a ntshwenya. Mme Modimo o a tseba, ha ho toro e le nngwe dipakeng tsa tsona, ho tla fela nngwe pedi tharo nne hlano tshelela. Moena Ponel a re, ke lorile toro e makatsang, ke lorile ke tla tshwara kopano hodimo mono, mme ka mokgwa o mong, e ka ho tshwere kopano mona kerekeng e ntjha. le hore kereke e ntšha ena ka mo hoetsaetseng a ipotsa lebaka gobane bobedi bo ne bo sa sebedisane kapa ntho e kang eo, mme a re o ne a eme mona go fitlhela be e sale ke le ka mona, ke tla leka fela mme ke tla emela tshebeletso. Le hore monna o ile a haola le moao a apere sutu e sotho a nkile buka, ke a gola o ne a ntse a ngola, mme a bolelela moena Ponelo gore ena ke kopano e kwetseng, ke a batikone le di-trusty fela. Be o ile a ikutlwa a batla a tlhabeisitswe ka ona a tswa monyako wa kereke e ntšha, kereke e neng e ahile kapa ena e ne e lokisitswe e tlhophisitswe botšha. Mme ga a tswela ka ntle lehlwa le ne le kgethea boso bo hlwentse nako ya Maria, mme ga o le a mongwe wa batho bana ya tsebileng letho ka sena. Mme itse ga a tswa monyako ke ne ke eme mono ke shebile nna bophirimela kare o se ikutlwe o tlhabeisitswe moena Ponelo, ke tla o tataisa se o lokelang go se etsa. Mme moena Ponelo le ba bang bana botlhe ba tsebile ke ne ke ese o ba bolelele kwagololo ya letho, ke gona jwale kwana go e bona ga ba ne ba e pheta. Na o lemoile ka moo ke tswileng mono ka potlako moena Ponelo go qoba go tlameya go bolelela le o tswelela go nnyoloa ke sa bue letho mona Wood kapa motho e mong ga o motho o ile sa fela go ba ke ne ke batla go bona mo e lebisang teng. Na le nkutlwe ke bua morao tjena ke kgathatseile e ne e le taba eo. Mme gape moena Ponelo a re ke ile ka re go yena, moena Ponelo kala mme o tla fitlha nqalong ya pele yona e tla ba sefora. Sefora, sefora e bolelang tlame kapa ema kapa ntho e nngwe, kare o seke wa ema mono o ntano tloa kgetlho le latelang mme o tla fumana mosadi mogolo, mme o seke wa ema mono tloa gape o tla fumana mosadi mogolo a tlile a godile o seke wa ema mono. Mme nako yotlhe ya rona ga ke ntse ke bua re ntse re tsamaya gara lehlwa, mme kare eya go fitlhela o fumana mosadi wa ka. Mme ga o fumana mosadi wa ka ema mono, mme a re o ile a sheba mme re ne re tswile lehlweng go kena lehwatateng mme ke ne ke nyametse. Mme a etla morao mme a bona mogatsae a ntse a pompa metse sedibeng mme morebi e bong a ntse a mo hula go mo tlosa pompong. Tshadi o ne a mo shebile mme tona ya tsoa. Kwaololo ya toro ya gago ke ena, mme nkabe ke o boleletse bosung boo kampa ka retologa ka ikela fela mabapi le sefora le mosadi mogolo e mong le mosadi mogolo ya tlileng a godile gagolo tseo ke dikereke le a bona. Mme sefora gantlentle ke ee mosadi wa moshe. Sefora re a elelelwa ke moleletse o se eme go tsona go sa tsotele botsofadi ba tsona. E ne e le mekgatlho o seke wa ema go tsona di phetse nako ya tsona, empa ga a fitlha mosadi wa ka e leng kereke eo Jesu Kriste a nthumileng go yona mona letsatsing la go qetela. Mme ke ena ema mono, mme ke ne ke ile nna bophirima ya nto ba kgaitsedi Steffi a ka tshwa a le sio mona gobane e sale a le kokelong ga ke tsebe kae. Na kgaitsedi Ste ee ke enwa kgaitsedi Steffi o fitlha tlung ya ka go rapelela pele a ya kokelong ya operation gore modimo o tle o mo thuse le o mo tlhonolofatsa, mme ruri o entse jwalo. Mme ya re ke lorile toro e makatsa moena Branham kare ee, mme ya re ke lorile ke le ka ntle kwana bophirima mme ke eo ke ya botshelela. Mme ya re ke lorile ke le ka ntle bophirima mme ke naga e lehlabathe. Mme ga ke sheba ke eme godima leralla go eme monna mogolo a file a tsofetse ka ditedu tse telelo tse tshweng mme bohashana ba moriri wa gae o setseng o ne o metse sefatlhong sa gae, mme o ne a ikgatlhile ka seaparo se sesweu ntho e nngwe seaparo gore moya o ne o se pheula. Ke nagana go jalo kgaitsedi Steffi ka mokgwa oo, le gore ka nna ka atamela o ne a eme godimo godima thaba a tobile nna botšhabela. Mme ya re ke ile ka ipotsa monna mogolo enwa ke mang, mme a atamela gaufi gaufi mme itse ga atamela a elelelwa go ba e ne e le mang. E ne e le Elia ya sa shweng moprofeta aeme hodimo mono a shebile botshabela a re ke tlameya go mmona o ne a ena le tlhoko mme a mathela hodima leralla mme a itiela fase mono go bua le yena ka lebitso la Elia.
She heard a voice said, "What do you want, Sister Steffi?"
Le hore itse ha bua a utlwa lentswe lere o batla eng gaitse di Steffi me ne le nna.
Your dream was fulfilled right there, sister.
Toro ya hao ile a phethala hona mo gaitse di Steffi ho ba hanka morao mo. Ke ne ke ile ka ya Louisville seo a neng a se hloka e ne le thapelo le ya bona me a feta hantle kokelong.
And the sign of me going westward.
Le pontsho ya ka ya ya bophirimela. Ke shebile nna bo tshabela mo hlapeng waka hlokomelang itse ha ke ile ka ya Louisville mme itse ha ke gutla ka kala ka kena hekeng mme ke ya ho kgothetsa hohle dithagisa hodima heke ya ka mongadi Gwens wa strata sa motse mona o ne a nyoloha ka tselana a re Billy tlokwane a re o tlameha ho suthisa diheke tsa hao le dintho rata fence ya lejo le diheke ka re b okay, Bill, kare, kitla yeetsa, ning, are kitla obulella, kitla utibisa ning, kare, hanke matwasong aslimo bata kala wiyeetsa, kare hulukile, kaho, kakala kakutela katu, nemu sadi ari, kitamea huya livenkelen kapele, mika tewa katilana, nemu shanyana, Raymond King, ili mu engineer watoropo, isa aliki mmiza, sebe ya sirete, hubabu mwanen, hari ntse re sesa o ile a otla thakale le ntsebeng ka gwabi ya seretse mme sale re mo bitsa tsebe ya seretse o dula hantle tlasa na tseleng o tloa go nna e ka ba monyako wa bobedi tlasa moena wood mme ka re seretse tlhokwano motsotso a re o lokile Billy mme a fitlha mono ka re thagisa e o e gogothetseng a re Billy ke ba tlile go kenyeletsa ntho yotlhe gore difate tsena tsotlhe difense tsena le ntho yotlhe di tlameya ho suthiswa ka re jwale engineer o mpoleletse sesasaka se le bohareng ba strata gore empa ba tlilo e atolosa ba tla se kenyeletsa lao le jwalo gore le yaka le yona ka re be moena wood ke se haisa majwe mme ka re ke tla mo kopa ho se suthisetsa morao gore Billy o seke wa se ama mme sa ra kontraka ho etsa ho eo ke ntlo ya boruti ya se yona ka re monghadi gore molese o eetsa gore o tseba seo ke se bolelang ka re mme ka tloa ka furalla mme ka pele ga kalo ntho ya phaila ka ya lapeng ka kena phaposing yaka ya letsaba ka thuna ka buka eo mme e ne e le eo e ne e se ditini tsa konkreite e ne e le majwe ka re mida e tukise ditoro tse tsheletseng ka kotloloo mme pono ya e rulela e tla re ga dintho tsena di etsagala e ya nna bophirimela ka letsetsa Tucson moena Norman o na le sebaka ga ke tsebe moo ke yang ga ke tsebe seo nka se etsang ke mpa fela ke le hara ke ntse ke eme ga ke tsebe seo nka se etsang ke falela ntlong eo ke sa tlameyang go e lefa rente moputso wa ka ke didolara tse legolo ka veke mme ke batla ke tlameya go lefa ntlo dolara tse legolo ka kgwedi ke dutse gantle mo na le bana beso le dikgaitsedi moo ke ratwang mme ke a falela ga ke tsebe ke ya kae ga ke tsebe lebaka ga ke kgone go lebolelela lebaka empa ke tseba ntho e le nngwe fela ke o sala seo a se laelang go etswa morago ga ke tsebe go tseba go ba ke thinyetse kae ke etseng ga se letho laka ke a golwa Aborama o ne a ikutlwe jwalo motlha a neng a mo laela tloa o tshela noka a sa tsebe seo a ka se etsang ga e se go jaaka go ikgetha ke ne ke sa tsebe seo nka se etsang go seng ga mokebelo o o fetileng beke e le moka la maobane go yelela gore ya boraro o seng ke ne ke tsohile mme ka nwa metsi mme ka gurumetsa Joseph ka lesela ka phaposing ya gae mme ya ba ke a gutla mme ke sa tswapakama fela ka galeya mme itse ga ke robala ke tlosa ditoronyana le dintho tseleng le tle le bone motheo wa seo ke itukisetsang go se bua ka gurumetsa Joseph mme ka gutla ka robala mme ka ya galeya mme ka lora toro Mme ka lora ke bona monna a loketse go bantate le ya kwana e ne e le monna wa motonana mme ka bona mosadi e loketse go ba mme waka fela a sa shebagale e le mme waka mme monna eno o ne a gotlhaetse a golo mme a mogatsae mme o ne a tshwere thupa e gutlwe tharo a petsotse lehong lena mme e ne e bekile e le a tseba ga o ratha patsi go petsola sefate le a tseba se bopa thupa e gutlwe tharo mme nako le nako e ne re ga mosadi eno a qala a ema o ne a mpa a mo thautsa ka molala a mo otla tlhong mme a mo kakalatse mme ebe o rapaletse mono mme a habeya a sisa pelo ebe moo a qalang a ema gape o ne a dikoloa gotlhe a ikakasitse a pepile peta hakala senata mme ne re ga ema gape a mo tshware ka molala le o nka thupa ena e gutlwe tharo le o mo harinya tlhong ka yona a mo latlhe fatshe go gutlela morago le o pepa peta e ka hoja a e ntse ntho ya tonana mme ya ba ke eme thokwana ke e shebeletse ka nagana nke ke ka betana le monna eo o mogolo gagolo mme gape e ka o loketse e be e leng tate empa a se ntate mme kare gana lebaka la o tshwara mosadi eo jwalo mme ka batla ke mo halefela ka gona gang ka ba sebete mme ka mo atamela ka mo kgautsa ka lepetu la molala ka mo retolosa mme kare ga ona tokelo ya go mo otla mme a kirialo mesifa ya rara yaka ke setlhobane mme monna a sheba mesifa eo mme ya ba o a ntshaba mme kare ga o ka mootla gape o tla sebetsana le nna mme a batla a qeaqea go mootla gape ya ba ke a phaphama mme ka robala mono nakwana ka nagana e be gokeng wa makatsa gore nka lora ka mosadi eo mme motsotswaneng fela ke eno a fitlha ka fumana kwa gollo mosadi o emetse kereke ya lefatshe ka jeno lefatshe lotlhe ke tlaetse gantle tlhafutsong ena mme ke nna enwa o loketse e be e le mofuta wa mme wa ga e ba e ne e le mmasuotswa empa kwana ke tswaletswe ka gara yona mme monna wa gae ke megato ya madumedi e mo busang thupa e gutlwe tharo a e tshwereng ke kolobetso eo ya boraro bo bong ka mabitso a bohata ke gore nako le nako ga e kala e tsowa phuthego o e amogela o e bata ka yona mme e tlile ka o ba mogolo ga kana ka reteleya ka 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 motshaba mme ya ba ke ya mo goruela le ya o le jwalo mme mesifa e ne e le mesifa ya tumelo e e ntseng gore ke nagane ga modimo o fela o le go nna go kampha mesifa ga nke ke mo emele lesa o mootla e tlameile e be ne e le gore ya lesome motshegare ga mogatsaka a ne a leka o kena phaposing mme a etsagala ke ile ka gaptswa ponong o seng goo mme nna ka mokgwa jwale gopolang e ne e se toro phapang e teng dipakeng tsa ditoro le dipono ditoro ke a go galeya dipono ga o sa galeya re tsweetswe jwalo motho ya tlwaeleileng ga a lora ke motlha a leng lefatsheng la bobedi mme lefatshe la gae la bobedi le arogane le ena dithokutlo tsa gae di a sebeletsa ga fela a le lefatsheng la pele lefatsheng lena la pele wena o motho wa tlwaelo wa bona latswa ama fofonela utlwa empa ga o kene lefatsheng la gago la bobedi o robetse ga o bone ga o latswe ame fofonela kapa utlwa empa ntho e teng ga o lora o gutlela lefatsheng lena la pele mogopolo o teng o gopola seo se lorileng dilemong tse fetileng motho wa tlwaelo o jwalo empa ga modimo o rera ntho e sa le pele lefatshe lena la pele ga le a arogana le mona go se bone empa mafatshe a mabedi a matagane gantle mmoo mme se bone ponong ga se robale o ntse a le dikelelong tsa gae mme o a e bona nkile ka e tlhalosetsa dingaka tse dingwe tsatsi le leng mme ba phama ba re boa ba batseya ga re so nagane ntho e jwalo le ka motlha ke motlha ke ne ke nkiswa teko ya leqhubu ya ba ba itse ba ne ba so bone ntho e kang eo le ka motlha le ya bona be gore go na le ntho e tsalang wena mme ka rialo ka e bolela a re ke yona gantle le ya bona mafatshe a mabedi a atamelana gantle gaufi ga se letho le ben le ka etswa ke nna mme ga e nketse motho o feta mang empa e le fela modimo o e entse jwalo ga o gale o ntse o le mona gantle jalo ka borokong fela ontse o yeme mona o shebile ka ntle ka mogwa ona mme le bone le fatshe o pota ha wa robala o ema mona kalaneng ho buisana le batho le nkutlwa ke hapwa ke dipono le nkutla e re ke sa pala mekoloi le lona hohle fela ke o bolella dintho tse tlang ho etsahala mme ha e hlolele ka mohla ha e so etse le ka mohla o teng motho ya e boneng e hloleha le ka mohla tjhe monghadi Ikeke ya hloleha, haika ke ya hloleha ha fela ile modimo.
Notice right on the platform.
Lemo hang hantle kalaneng, dikiti, ka pela batho ba mashume a dikiti e sita le ka dipuo tseo ke sa goneng ho di bua. Kwana ha e hlolele ya bona ke modimo.
Now, in this vision or as I
Joale ponong ena, ka pa jalo ka ha ke ne ke bua. Ka tadima, me ka bona ntho e makatsang. Joale ya ka re moranyana wa ka Joseph o na eme pelaka ke ntse ke qoka le yena Joale ha e ba le ka sheba pono hantle ruri le ka bona ho bane Joseph a ne a eme mono me ka tadima me ha hla se hla hla se se holo me se tsahleng sena ka se nkhome sa dinonyana dinthwana tsa dinonyana tse nyenyane di ka ba bolelele ba halofu inch le bo phamo ba halofu inch Inele me ka ubere e menyenyane me masiba a tsona a manyenyane ane a lepeletse fatshe me le kaleng le hudimo hudutse pedi ka patse tharo tse tsiletse ka patse rubedi le kaleng le latelang le le shumele metso me hlano ka pa mashume a mabedi le kaleng le latelang ho theoa ka sibopeo sa piramidi me mathakanyana ao manqosa a manyenyane ane a khathetse a holo me ane a shebile ngaro tshabela me ke ne ke le Tucson Arizona ponong Hoba e entse ka morero hoba ane a sa batle ha nka hloleha ho bona mo ineng e le teng
I was picking a sand burr off of me from the desert
ke ne ke hlomola bohume bo tswang le hwatateng mme kare jwale ke a tseba hoba ena ke pono mme ke a tseba hore ke Tucson
And I know that them little birds
mme ke a tseba hore dinonyana tseo mono di bapisa se seng mme di ne di shebile nga botjhabela mme hang fela tsa hopola ho fofa mme tsa tloa tsa leba botjhabela hang hoba di tloe ha fihla senkgome sa dinonyana tse kgolwanyane di ne di tshwana le maeba maphio a leng tshotsho a batla a le mmala o boputswa mmala o hlakileng ho feta manqosa a na a pele mme a ne a fihla botjhabela ka potlako hang hoba a nyamelle pono ya ka ka retulohela hape ho sheba nqa bophirima mme teng ya etsahala ho phatloa hantlentle ho sisintse lefatshe lohle jwale le se ke la fosa sena mme le ona teiping le ikgodise ho fumana sena hantle pele ho phatloa Mme ka hopola e utlwaetse jwale ka lerako la modumo. E bang le o bitsang ha difofane di tshela modumo. Mme modumo o kgutlela lefatsheng. Ha sisinyeha fela. Jwalo ho rora. Ntho e nngwe le e nngwe. Jwale e ne e ka ba ho phaila ho hoholo ha se a duma. Le lehadima. Ntho e kang eo. Ha ke a bona lehadima. Ka mpa ka utlwa ho phatloa ho hoholo ho. E ka nqa ya borwa. Ho tloha ho nna. Nqa Mexico.
But it shook the earth.
Empa, wa sisinya lefatshe. Me ha yetsala. Ke ntse ke shebile bophirima. Me hole kwana ka hara bo sa feleng. Ka bona ho tla senkgome sa ntho ya mofuta.
It looked like that it might
Ya ka ikatswa ile mathibana. Abatla a se ka tlasana ho a mahlano. Me a sa fete a supileng. Empa, ane a le sebopeo sa piramidi. Jwalo ka manqosa ana a tlang.
And when it did
Me o ba etse matla a modimo o matla o tla amphamisa ho kopana le ona me nka e bona ha e so ntluele le ka mohla ho se o fitile matsatsi a robedi ha ke kgone ho e lebala le hona ha o letho le kileng la ntshwenya jwalo le lapala ka le tla le bolella ka bona manyoloi ao maphio ao a bopetse morao a haula ka lebelo le fetang la bodumo a ne a etsa bosafeleng ka ho panya ho panya ha leihlo ho panya ha leihlo ha wa lekana ho tshwedi mafela ke a se a le teng mono ha ke a fumana nako ya ho bala ke ne ke sena nako ha e se o sheba fela a matla manyoloi a maholo a matlahadi a bosweu ba lehlwa maphio a hlomilwe le dihlooho
Phew.
me ane ale fela.
And when it did, I was caught up into this.
Me haiyenti. Kankelo pula miti ene asinghume.
And I thought, now this is it.
Me kana hana. Jwale ena kiona. Ne ke shwele bohatsu bohle. Me kare.
Hona ho bulela
ho tla khoma. Ho phatwa ho tla mpolaya. Ke qetello nya tsela ya ka jwale. Ha ke a tshwanela ho bolella batho ba hetsu. Ho ba pono ena e tlhoka. Ha ke ba atle ha ba ka etsiba. Empa ntate ya mahodimo o ntsibisitse jwale. Ho ba nako ya ka e fedile. Me nke ke ka bolella ba lelapa. Ba tle ba tshwenyeha ka nna. Obani o itukisetsa ho tsamaya. Mme manyoloi ana a tlela nna. Mme ke ka bolawa haufinyana jwale ke o phatlwa ha mofuta. Yaba ke fitlhelwa ke mohopolo ke sa le ka hara senkgome sena. Tjhe, ena ha se yona. Holane e ne e o bolaile e kabe e bolaile Joseph. Mme ka utlwa Joseph a mpitsa.
Be,
yaba ke boela ke heta ka nahana. Morena Modimo, pono e bolelang. Mme ka ipotsa.
And then it come to me. Not a voice, just come to me.
Oh, me yaba yam pihlela. Eseng lentswe. Yam pihlela fela. Oh, ke manyolo ao a morena a tlelang ho mpha thumo ya ka entsha.
And when I thought that,
me itse ha ke nahana. Ka phamisa matsoa ka mmekare. Oh, ho morena Jesu. O batla hore ke etseng.
And the vision left me.
Me pono ya ntluela. Le ba ka le ka etsang hora ke ya ke shwele maikutlo. Jwale lona batho, le tseba seo ditlhonolo fatso tsa morena di leng sona. Empa matla a morena a fapane ka o phethahala. Matla a morena dibakeng tsa mofuta oo. Ya utlwile kgafetsa hangata pele ponong. Empa le ka mohla e seng jwalo. E ka re tshabo e kopaneng le hlompho. Ke ne ke tshwile ho ke shweleng ditho pontsheng ya dibukuwa tsena.
Tell the truth. As Paul said, I lie not.
Ke bolela nnete. Jole ka Paulo se ya boletse. Ha ke bui le shano. Ha le so mpitli ke bua phoso ka ntho e kang eo. E teng ntho e mothating wa ho etsahala. Jwale ka morana kwana kare. Morana Jesu. Ha eba ke kilo shwa. Ntsibise. Ke tle ke se bolelle batho ba Jesu ka sena. Empa ha eba e le ntho e nngwe. Ntsibise. Empa ha wa araba letho. Ho ba moya o ntlwele nako e ka etsang halofo ya hora. Ya holwa. Kapa o feta. Kare. Morena. Ha eba e le yona ke hona. Ke tla bolawa. Mme o qetile ka nna lefatsheng. Mme ke tla nkelwa hae jwale. Etswe haeba e le yona ho lokile. Ho itoketse. Ka hona. Kare. Haeba e le yona. Ntsibise. Kutlisetsa matla a hao hodima ka hape. Jwale ke tla tseba ho se bolelle batho ba Yesu. Le ha e le mang ka yona. Hobane o itokiseditse ho tla nkuka ho ntlosa. Mme ke. Mme ha wa etsala letho. Mme ka ema nakwana. Yaba ke re, morena Jesu, haeba e ne e sa bolele ho, mme e bolela hore o mpetse o etsa ho hong. Mme ke tla e senolelwa ha morao. Jwale romela matla a hao. Mme a batla a mphamola, a ntlosa ka phaposing. Ka iphumana kaekae kwa nakong. Ka utlwa mohatsa ka kaekae, a le ka o tsukutla lemati. Lemati la phaposi ya o robala le ne le notletswe.
Mme ke ne
ke phetile bebele. Mme yona. O ne o balo ha ke tsebe. Empa e ne e le pwana ke a kgolwa ho ba Roma. Ha o le ya robong temane ya ho qetela. Bonang ke beha Sione lejwe la sekgutlo. Lejwe la kgopiso. Lejwe la bohlokwa la sekgutlo. Mme e mong le e mong ya dumelang ho yena a ke ke a hlajwa ke dihlong. Mme ka nahana, wa makatsa hore e be nka bala seo. Moya o ntse o nkukile ka phaposing. Ka kwala bibele mme ka ema mono. Ka fetela kwana festereng. E ka ba hore ya leshome motsheare kapa ho feta. Mme ka phahamisa matsoho a ka mme ka re, morena Modimo, ha ke utlwisisi. Lena ke letsatsi le makatsang ho nna. Mme ha ke iphumane mohlomong. Ka re morena e be ho ho bolelang. E re ke bale hape haeba e le wena. Jwale taba ena e utlwala e le bongwana. Mme ka nka bebele, ka e phetla. Ke eo hape tulong yona eo. Paulus o bolella Bajuda hore ba lekile ho bolella Baroma. Hore Bajuda ba lekile ho e amohela ka mesebetsi. Empa re e dumela ka tumelo. Be ebile nako e tshabehang ha esale. Jwale le bona moo ke emeng teng. Ha ke tsebisetsa lang ha ke tsebe seo nka se buang empa jwale ntumelleng jwale ho tloha jwale ho ya pele nako e latelang metsotso e ka bang 15:20 ke leke ho bua taba mona jwale.
Remember, not one time has those visions ever failed.
Hopolang, ha ho mohla dipono tseo di kileng tsa hloleha. Jwale ke tanka mangolo nakwana. Ha le ka lemoa, ho tsenolo ga ho le 10.
Now, let me say this. If the vision is scriptural,
Joale e reng ke bolele sena. Ha e ba pono e le mangolo. E ka hlaloswa ke lengolo fela. Me hape ke batla hore le kopanye sena mmo.
And now you present and you on tape.
Le Joale lona le lenteng.
Le lona
ba taping. Le be le bonnete ba hore le bolela sena ka tsela eo ke e bolelang. O bane ho ka ba bonolo ho si utlwisise. Na le tatile. Ho lukile. Fela ke le leboha ha le khutsitse ha kale ha monate. Joale le nyelo ila busupa.
Sirs, as I entitled this,
Joale Ben Hard. Jwalo ka ha ke reile sena. Na ye ke pontsu ya nako ya ho qetela. Re pela ho kae? Ke nako e fe ya letsatsi.
Weary,
jwalo ka sebetane se kgathetseng bosiu bohle se emang se tjhea tshupa nako ho sheba ho bona hore ke nako efe ho hotetsa le bone. Thapelo ya ka Modimo, re ke re kgantshe lesedi. Yeme sebakeng se nyarosang holane le tsebile. Hopolang ke le bolella ka lebitso la Morena. Ke le boleletse nnete. Minto engwe e mothating wa o etsahala.
I don't know. Now you all tape, get that?
Ha ke tsebe. Jwale lona ba taping. Tshwarang taba eo. Ha ke tsebe.
I'm going to try.
Ke tla leka. Sempiletse maobane ke dutse ka phaposing yaka. Ha ke re taba ena ke nnete. E ne le ntho e fuduwang pelong ya ka fela. Ke ntse ke dukuloha fatshe. Ke ne ke loketse ho theoha, ho iphumanela nakwana le ho theoha le Tjhane, le ho ya tsoma le yena letsatsi le le leng pele re tlameha ho arohana. E reng ke bolele seo, ka hobane ke ya bophirima a se hore ke tlohela tabernakele ena. Ena ke kereke eo Morena Modimo o mphileng yona. Dintlokgolo tsa ka ke tsena. Mona ke hona moo ke dulang teng. Empa ke tloha fela ho mamela taelo eo ke e filweng ka pono. Mora wa ka Billy Paul o tla sala e le mongodi wa ka. Ofisi ya ka e tla sala e le hona kerekeng ena. Ka thuso ya Modimo, ke tla ba mona mohla ntho ena e fedileng ho rera ditiiso tse supileng, mme ditheipi dife tseo ke di hatisang kapa ntho efe fela e tla etsetswa hantle mona kerekeng ena. Mme hantle mona ka moo ke tsebang, ke moo nka rerang ka bolokolohi bo fetisang ho feta tulo efe lefatsheng. Hobane ho na le sehlopha sa batho ba dumelang mona, mme ba lapile, mme ba itshwareletse.
This is the place.
Milena e ka re le hai ho nna. Ena ke yona tulo. Me ha le ka le mua. Ditoro di buile hona ho. Le ya bona mo dijo.
Now, but I don't know.
Jwale empa ke tsebe se la rileng ka moso. Empa ke tsebe ya tshwereng bo ka moso. Ke yona ntho ya sehlooho.
Now God, if I
Jwale Modimo ha ke fositse. Ntshwarele. Le unkwala molomo Morena. Ho sohle se sa tlo ba thato ya hao. Sena ke se etsa fela hobane ke se kametse fela Morena. Batho ba ke ba utlwisise. Ho se kamela fela. Le baka leo ke hopolang tlhaloso e sa fihla hang hang. E ne e le ka lebaka la Borena ba Modimo. Hobane ke dumela hore ke ngoletswe ka ntle mona Bibeleng.
And then if it is scriptural,
me hape haiba e dumelana le lengolo ke lengolo fela le ka e hlalosang. Me haiba sena e le nnete moena kgaitsedi, ha ke a ikemisetsa ho le tshosa, empa re mpe re hlokomele haholo jwale. Re itukisetsa ho ntho e mothating wa ho etsahala, mme sena ke se bua ka hlompho le tshabo ya Modimo. Mme le nahana hore nka ema mona, mme lona batho le bile le dumela hoba ke moprofeta. Ha ke ipulele hoba ke yena. Maikutlo a ka e ne e le yana. Na, ngwahola ke itse, ke ntho fela eo ke e boneng. Tsoseletso e fedile ditjhabeng. kapa se tshabeng sena le hona ke ile ka kena le eto la bo efangeli bongata le ne le tsamaile le nna o ho ne wito ketse re bile le dinako tse monate dikopano tse gabane matshwele a mangata empa ha ya wa tla le thiba fela monongwa ha ke nka le eto la borumuwa hang ha ke khona ya Africa, India le o pota le fatshe hang ka khona le eto le le la borumuwa.
Then I'm not going to be able to
do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. Ha ke tsebe ho fikela amphetola na re sa opola bona dibeke tse tharo tse fitileng ho ema letsatsing ho rerela putheo hohle le ne le le teng mona sontaha se fitileng disontaha tse ngata lona batho mona ba fumanang ditheipi mme le le teng mona ha e hatiswa re utlwisisa dintho tsena hobane jwale ke tla otla dibaka tsena mme le shebe le karolwana efe e boletsweng e a bapisa e gohlela hantle ka hara sena ka baka leo e tshwanetse e be e le tlhaloso ga ke tsebe ke ka gona ke reng Benghadi na ke yona ena.
I believe that the seventh angel of Revelation 10,
ke dumela gore lenyeloi la bosupa la tshenolo leshome ke lenqosa la mongwe wa kereke ya bosupa la tshenolo tharo leshome nne.
Remember, now let me read. Look, where I can read.
Opulang, Joale Irinke Bale, Sheba Monka Balante, Joale Lena in Elinolabu.
Seventh angel, but in the days of the voice of the seventh angel, seventh verse.
Empa mekhanya lentsula le nyelo ila busupa ke mane ya supa ha le kala le utlwa hatsa ke mo se dirisa modimo se ka phethela ka mo o seng o buleletse bahlanka ba ona ba profeta ka teng. Joale le a hlokomela lena e ne e le nyoloi ne le nyoloi la mongwaha wa kereke ya busupa gobane e a bulela mona ke lona le nyoloi la busupa la mongwaha wa kereke ya busupa ho fumana seo ha e ba le bahatla ho bona ke mang ya mo lenyeloi le leng teng tshenolo tharo leshomenne ke mo lenyeloi la kereke ya Laodicea. Jwale le sa opola mohlataba eo e neng e bolelwa mono manyoloi le mengwaha ya kereke mme jwale tabeng ena e tla ngomelana hantle ka hara ditiiso tse supileng tsena tseo re tla bua ka tsona mme ditiiso tse supileng tseo re lekang ho bua ka tsona ha di fihla nakong ena ke ditiiso tse supileng tse ngotsweng mme ditiiso tsena tse supileng jwalo ka ha le tseba ke pona hatso fele ya manyeloi a supileng a dikereke tse supileng empa ho na le ditiiso tse ding tse supileng tse ka morao ho buka ke ka ntle ho bebele hlokomelang re tla fihla ho yona ka morao ho nako. Jwale pele ke qala sena na le kgathetse na le ka rata ho ema ho fetola madulo. Jwale mamelang ka hloko lenyeloi la bosupa la tshenolo leshome supa ke le ngosa la mongwe wa kereke ya bosupa le ya bona jwale hlokomelang mme mehleng jwale shebang mona empa mehleng ya lentswe la lenyeloi la bosupa mohla le utlwahalang sephiri sa modimo se tlabe se phetheile.
Now, sounding forth this messenger, the seventh angel here is sounding forth his message.
Joale hutwa hatsa lengosa lena lenyeloi la busupa mona lutwa hatsa molaetsa wa lona ho kereke ya Laodicea hlokomela mufute wa molaetsa wa lona. Joale ene se o lenyeloi la pele le ne le sa fuwa ho lenyeloi la bobedi la boraro la bone la bohlano la botshelela empa ke lenyeloi la busupa le ne le tshwere molaetsa wa mufuta ona.
What was it? Notice his type of message finishing ene ene in
sokomela mufute wa molaetsa wa hai ho phethela dipiri tsohle tsa modimo tse ngotsweng ka hara buka.
The seventh angel
le lohanya dipiri tsohle tse setseng di lokotsea ho haula le mekgatlo ena yohle le diputeho tsa madumedi.
The seventh angel gathers them up and finishes the
lenyeloi la busupa le ya di bokella mme le phethela sepiri sohle ke seo bibele e se boletseng ho phethela sephiri sa buka e ngotsweng. Jwale ha re hlokomeleng tse ding tsa diphiri tsena Me hae ba le batla ho di ngola fatshe. Pele ke tla nka seo Scofield a se bua mona. Mo Matthew le Shmetharo. Hae ba le rata ho bapisa tse ding tsa tsona. Hae ba o sanka Bible ya Scofield. O ka bala seo a hopolang e le tse ding tsa diphiri. Joale ke mane nya le Shmengwe.
And he answered and said unto them, because it's given to you, his disciples.
Me araba arhobona. O bane le neilwe baruti ba hae. O bane le neilwe ho tseba diphiri tsa mmuso wa lehodimo. Empa e seng ho bona. Empa bona ha ba newa.
The mysteries. Here's the mystery. A mystery is scripture.
Diphiri ke sena sepiri. Sipiri ke lengolo ke nnete e neng e patilwe pele. Jwale e senotsweng ka halalelo. Empa e leng fela elemente e bohlolo e santse e saletse. Ya bona tshenolo e entswe. Diphiri tse kgolwanyane le diphiri tse kgolo ke tsena. Sa pele, sipiri sa mmuso wa lehodimo ke sona seo re buang ka sona hona jwale. Leshumetharo, Matthew leshumetharo-tharo ho ya ho mashohlano. Jwale sipiri sa bobedi ke sipiri sa phoufatso ya Israele. Mehleng ya mongwaha ona, Baroma leshumengwe, mashupedihlano le moelelo wa yona. Sa boraro, sipiri sa boraro ke sipiri sa phetolelo ya bahalaledi. Ba phelang nakong ya ho qetela ya mongwaha ona, Bakorinte ba pele, leshumehlano. Le ba Thessalonika 4, le shumenne, bo fitla ho le shume supa. Sa bone, sipiri sa kereke ya testamente encha, e le mmele o le mong o entsweng ka bajuda le baditjhaba mmoho. Ba Efese 3:1, bo fitla ho le shume 1, ba Roma le shume 6, mashupedi 5, le ba Efese 6, le shume 9, ba Kolose 4:3. Sipiri sa bohlano ke sa kereke, jwalo ka monyadi wa Kreste. Ba Efese 5 mashupedi 8, o ya ho mashutharo 8. Sipiri sa bosilela, ke sa Kreste ya phelang, yena maobane ka jeno le ka mehla. Ba Galata 2, mashupedi, le ba Heberu 13:8, le dibaka tse ngata tse kang tseo. Sipiri sa bosupa, ke sa Modimo. Isita le Kreste e leng botlalo ba bomodimo bo entsweng nama. Eo ho yena o ahileng bohlale bohle ba bomodimo. Mme bomodimo bo kgutlisetswa ho motho. Sephiri sa borobong ke sephiri sa bokgopo se fumanwang ho ba Thessalonika ba bobedi le jwalo jwalo. Sephiri sa leshome ke sa dinaledi tse supileng tsa tshenolo 1:20. Re sa tswa feta moo, dinaledi tse supileng tsa dikereke tse supileng, manqosa a supileng le jwalo jwalo. Mme sephiri sa leshome le motho o mong ke sephiri Babilona, seotswa, tshenolo 17:5 ho ya ho 7. Ke tse ding tsa diphiri tseo lenyelo ilena, le lokelang ho di lohanya, tsohle, sephiri, diphiri tsohle tsa Modimo. Mme tse ding, mme na nka bua taba ena ka hlompho, mme ke sa bue ka nna, empa ke lebisa ho lenyelo ila Modimo. Peo ya Noa, e sale e le sephiri se patilweng dilemong tsohle. Mohau wa otlollwa, e seng sekgobo, empa mohau wa sebele wa nnete. Ha ho ntho e kang dihele tsa bosafeleng tse tukang, o tla tjha ka dilemo tse dimilione, empa ntho efe e neng e le ya bosafeleng, ha e so be le qalo le ka mohla, kapa qetelo. Mme dihele di ne di etswe. Diphiri tsena kaofela, sephiri sa kolobetso ya moya o halalang ntle le maikutlo, empa botho ba Kreste bo sebetsang ka ho lona yona mesebetsi eo a entseng. Sephiri sa kolobetso ya metsi, moo batho ba thuto e hlaha ya boraro bo bong ba e fetoletseng ho ditlotla tsa ntate, mora, moya o halalang, mme sephiri sa bomodimo se phethahala kolobetsong ka lebitso la Jesu Kreste. Ho ya ka buka ya tshenolo, eo kereke nakong ena e neng e tla e amohela. Ke tseo tse ding tsa diphiri.
The pillar of fire returning back. Amen.
Ho kgutla ha topalo ya mollo. Amen. Ke yona ntho e lokelang ho etsahala, mme re ya e bona. Oh, re ne re ka tswela pele ha kae re ntse re bala diphiri. Ho bona topalo eo ya mollo e tsamaiseng bana ba Israele. Yena ya dileng Saule tseleng ya hae e theolang Damaseka. Le yena ya tlang ka matla a tshwanang. Ho etsa dintho tse tshwanang. Le ho senola lentswe le tshwanang. Ho dula lentswe ka lentswe le Bebele.
The sounding of the trumpet means
Huletso ha trompeta ho bolela evangeli trompeta me huletso ha trompeta ka bibeleng ho bolela itukisetse ntwa ya mangolo na le ntseleng wa pafatse ntwa ya mangolo Paulo se huletso ha le batla ho ngola le nafatse ba korinti ba pele le shimenne robedi Paulo se huitse e ka re ha trompeta e hlaisa modumo o sa kgethweng motho a ka tseba ho itlhophisetsa eng
Me haiba isina mudimu wa mangolo o nikifaditse
e nikifatsi ya lentsela mudimu le bona hatswana re tlatse ba jwang ho ba rena ko nya bofelo haiba ire ba dumela Jesu Kriste e sali yena maobani ka jeru le kamisa empa ho latula mesolo le mika ya hai ho le fatsi lo tlo di dumetse ho yena Mekereke yohle e dumetse ho yena ka sena. Re ka tsiba jwang ho itukisa. Motho o tlile ka chate. Me se itakilwe yohle. Ne motho o tlile. Motho e nngwe. Le o taka ntho ena yohle. E le fahlano le ena. Ba bang ba hlahile. Me ba re ena ke yona. Ho kgutlela ho sena. Me ba bang ba ngotse dibuka. Le dintho tse jwalo. Empa. Modimo o kena ka matla ona a tsuo. Me ke mang ya tla bua kgahlano le yona. Hai ba Jesu Kriste isali ena maobani ka jeno le kamisa. Uetsa seo a sientse maobani ka jeno le kamisa. Ke seo le nyolo ile na le loketse musietsa. Ho nka diphiritseo. Ditotseo tse lokotse ha tseo batho ba mathambatswa ka tsona. Lokomelana. Hai sa isa mudumo o sa khethile. O sa gemele mangolo. Ke mang ya ka itukisana? Empa trompeta. Na le hlokometse. O mulo o mongwa mengwa ha eo. Jalo ka ha ke le boleletse ka kereke e kenang. Trompeta ilile. Isu ya manoloa. Me trompeta e bolela ntwa. Haiba e sa hlahise mudumo wa lengolo, ho ka thweng ka yona. Empa e reng ke le hopotse sena. Le se ke la fosa sena jwale. Hlokomelang. Mongwa ka mongwa kereke. O ne o ena le morumuwa wa ona. Re tsoba se Paulo si ine le nosa la pele ne mo tla trompet ya pele ine eletswa ne tuiso ya pele ile ya manollwa Paulo si ine le nosa la pele jalo ka re fumane ne wile a etsang ho tumisitswe ntwa o dima e kereke ya molao ka o si dimele pontsi ya mesia e o Jesu aba hlaisa ditseng yona hele ba loketse ba ba itsibile Baloketse ba be ba motsibile. Hopola. Paulo se utlile ketellong ya mongwa, mangosa ohle a fika ketellong ya mongwa, ke na go nya bofelo mo hla dintho tsena di hlaiswang. Paulo se ka o tsiba mangolo le o tsiba o bani Jesu ne le Mesia. Ne o ile a phatula masina go ge ao. O tloa se bakeng ya se bakeng. Ka mangolo ne a ntshwa o se se le se seng sa tsona ho fitlhela qetellong a hlohlora lerou le maotong a hae mme a sokolwela ho ba ditšhaba e ne e le eng ho letswa ga trompeta lenyelo e le nqosa le eme mono ka lentswe o kgidi le sefose sena jwale lentswe mme paulosi ka tlhaloso e sa tswa kwanya lentswe la modimo a phatlola e nngwe le e nngwe ya masina gore ya mokosa bophelo ba hae ka mo re neng re ka theola ho Irenaeus yena le nqosa la mongwa ha kereke e latelang mme Santa Martin mongwa ha kereke e latelang mohlabaneng ba qala ba nka thuto ya ba Nikola e qala e kena mme ba ile ba phatlola mongwa o Santa Martin o ile a phatlola mongwa wa hae ento ba Luther Nengo sa la botlhano a atlola kereke eo ya katoliki ka lentso la modimo ba lukile mbata pela ka tumelo a rialo me ona ha se mmelo wa kreste ka seko me a lahlela selallo fase me a tswa me a phatlola kereke eo ya katoliki trompeta ile ya letswa hantle ho jwalo John Wesley o ile a hla matsatsing a kereke ya Anglican hobane ba itse Le bakala o tshwara tseletso ha le sa le teng ni wa fetu wa peo Empa John Wesley o ile a ema ka molaetso wa mosebetsi wa bobedi wa mohau ha la letso ni a phatlola kereke eo ya Anglican ka trompeti ya evangeli ho itukisetsa ntwa ke hantle o yentse Wa le re mongwa engwa la odishia ba boetse ba bopile mogato wa bodumedi Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Mapentecostal.
prophet to come.
Mary lebeletse mo prophet a ofihla. O phatlola bongwa ona le ba gutlisa bogopong ba bona. Jwale haiba eo e sale e le temalo, go theosa jwale le dilemo, na modimo o tla fetola mokgwa wa ona letsatsing lena. O keke wa o fetola, o tlameha go boloka mokgwa wa tlwaelo. Mme gopolang, lengosa lena e ne le lenyeloi la bosupa, mme o ne a tlang ka diphiri tsotlhe le go di bokelela. Tlhokomelang, lenyeloi la bosupa le ne le lokela go phatlola Laodicea, kereke e ruileng, ke morui ke mononi, mme ga ke tlhoke letho. A re o madimabe, o mofutsana, o sefofu, o fela mme ga o tsebe, e ne e le molaetsa wa hae o. Oho Modimo, re romele moprofete ya senang tshabo ka hurialo morena, gore lentswe la Modimo le netefaditsweng, le tle le haole go yona le go paka gore o rometswe ke Modimo. Mme motlha a fitlhang, o tla phatlola mengwaga eo, e tlile o tla etsa jwalo, o tla emisa kereke eo ya Laodicea kgatlhano le ena, ka sebele, o tla etsa jwalo, ba entse jwalo mongwaeng o mongwe le o mongwe, ga e ka ke ya fetoga mongwaeng ona, e tlameya go tshwana. Tlhokomelang, jwale kereke ya Laodicea, lengosa, o tla phethela, la Laodicea, lenyeloi la bosupa le tla phethela. Diphiri tsotlhe tse e leng di latlhee dintweng, pele, bakeng sa nnete. Luther o ne a tlhae, empa o ne a sa tshwara nnete yotlhe, a mpa a tshwere tokafatso fela, go lokile. A nto o latela morumo wa e mongwe, ya bitswang John Wesley, ka galaletso, o ne a sa e tshwara, Bibele e boletse, kereke ya Philadelphia. O nto o latela mongwe wa kereke ya Laodicea, ka kolobetso ya moya, empa ba e ferekantse yotlhe, le go kgutlela morao hantle, se sa ba entse pele. Mohlang oo, o ne a tla ba jwalo ka Alpha le Omega o tadinngweng, letsoho la hae le ne le otlolotswe ka tsela e nngwe, le ka tsela e nngwe, wa pele le wa morao. Moya wa hae o theohile ka letsatsi la Pentecosta, le o tlatsa sehlopha seo. O ile wa hlotleha butle, wa ba wa fihla mengwaeng e lefifi, dikanelala tsa Gauta tse supileng, mengwae e supileng ya kereke, wa o qetela o ne o le hole le yena ka ho fetisisa. E ne e le sekete, dilemo tse ka bang sekete tsa mongwaa o lefifi wa kereke ya Katolike. Luther a qala a hlahisa lesedi le latelang, le atametseng lentswe ho feta. Lesedi le latelang, le atamela haufi ho feta. Lesedi le latelang, Laodicea, ya ba e kgutla hantle fela jwalo ka e entse kgetlong la pele, ya kena hantle tshileng ya yona ya pele. Nna ga le bone seo ke se bolelang. Jwale tlhokomelang, o ne o latlhe nnete e ngata ka ntle mono, gobane mo ba bang ba kileng ba ngwaetsa ka nnete. Empa lenyeloi lena la bosupa ga le tlekise ka letho, o bokelela dintlha tsotlhe tse e lokotsegang, go di bokelela tsotlhe mmogo. Mme motlha a letsang, sephiri sotlhe sa Modimo se loketse se be se phethegile. O, Modimo, mo romele. Diphiri tsotlhe tse patilweng di ne di phethwe mehleng eo, yena, se ne se senole le yena, ka eng? Ga e ba tsena e le diphiri tse patilweng, monna e ka gona e be moprofeta. Mme na ga re kete o feta le o bona gore moprofeta eo ya neng a tla fitlha mongwaeng wa go qetela e ne e tla ba Elia e mogolo eo e sa le re mmatla, gobane diphiri tsena tse e patilweng metlheng ya baithuti ba thuta bo Modimo di tla lokela go senolwa go Modimo. Mme lentswe le tla go moprofeta fela, mme re a e tseba e tla be e le Elia wa bobedi jwalo ka o tshepisitswe. O kgidi, molaetsa a tlang go utlwisa e tla be e le diphiri tsotlhe, dintho tsena tsotlhe. Re fumana kolobetso ya metsi e dubakantswe yotlhe, ke hantle. E mongwe o ne a fafatsa, e mongwe a horometsa, e mongwe a nkang tate mora moya o halelang, e mongwe o ne a nka sena, e mongwe o ne a kolobetsa hararo sefatlhego se kodumetse pele, e nngwe ya bakeng sa Modimo o bitswang tate, e nngwe ya Modimo o bitswang mora, e nngwe ya Modimo ya bitswang moya o halalelang, e mongwe itse o fositse, o lokela o kolobetsa ka seetse, hararo, ka mokgwa oo, mme o ke tshila e kakang. Empa ntho eo yotlhe e tlamilwe mmogo, goba Modimo o mong fela, me le bitso la rona ke Jesu Kriste, mme ha o le bitso le leng tlasa lehodimo leo batho ba lokelang ho bolokeha ka lona. Ha o palo e le nngwe ya lengolo nna efe bebeleng moo motho mang a kileng a kolobetswa ka tsela efe e sele ha e se ka lebitso la Jesu Kriste. Ha o mohla kereke e ntšha kapa kereke ya Jesu Kriste e kileng ya fafatsa ya ho rometsa kapa ntho efe fela. Ha o mohla seboka se kileng sa tshwarwa ke o kolobetse ka lebitso la Ntate Mora Moya Hallang ke ditumelwana le dintho, mme ntweng ya nnete dintho tseo di ile tsa lahleha. Empa Modimo o boletse di tla busetswa hape letsatsing la ho qetela, ke tla kgutlisetsa, ho bolela Morena. Re fetile tabeng eo nakwana e fetileng, sefate sa monyaduwa ho tla nka moprofeta. Bebele e mo tlaleile a ne a tla fihla mona, ke hantle. Malaki ya 4 e mo tlaleha a tla fihla mona, mme re a dumela o tla etsa hoo. Re mo shebeletse, mme re shebeletse diponahatso tsa hae, mme re tla bona lentswe la Modimo le netefaditsweng. Ke ba mmalwa fela ba tlang ho e utlwisisa. Jwalo ka mehleng ya Noe, ho tla ba jwalo ho tleng ha moramotho. Ho ne ho bolokehe eng? Meya e mehlano. Matsatsing a Lota, ka nepo ho bolokehile ba bararo. Mosadi o ile a qala, mme a lahleha. Ho tla ba jwalo le ho tleng ha moramotho. Ho tla bolokeha ba mmalwa haholo, ho fetolelwa nakong eo se seng sa diphiri tsa kereke eo e nkelwa Modimo. Jwalo ka ha Lota a ntshitswe, jwalo ka ha Lota a tlositswe, a tloswa, Noe o nketswe hodimo, mme kereke e tla nkelwa hodimo le yona. E mong o a kena, mme e mong o tswile, mme e mong o a nyoloha. Re a bona ke hantle ka ho phethahala. Lentswe le a fihla, buka e ngotsweng ka hare e phethelwa mohla sena. Diphiri tsena tsohle di phethilwe ho utlwahatswa. Jwale e reng ke e bale hape. Jwale le tle le be le bonnete jwale shebang. Empa mehleng ya lentswe la lenyoloi la bosupa, lenyoloi la ho qetela, mohla a letsang, sephiri sa Modimo se loketse se be se phethehile. Jwale ke eng sephiri sa Modimo? Se seng sa tsona, Paulosi o boletse ho Timotea wa pele 3, ke a kgolwa e ne e le yona, o itse, ruri sephiri sa borapedi se seholo, hoba Modimo o bonahetse nameng, re mo amme, re mmone, o amohetswe kganyeng, ho pakwa ke manyoloi, ho netefatswa mona lefatsheng. Modimo o ne a le jwalo, e hlile ke sephiri se seholo, empa tsohle di rarolotswe. Ha se Ntate, Mora le Moya Hallang, medimo e meraro, empa Modimo o le mong ka diofisi tse 3. Bontate tlasa Moshe, bomora tlasa Kreste, Moya Hallang tlasa nako ena, makgathe a mararo a Modimo o le mong, e seng medimo e meraro. Sephiri se fedile jwale, Bibele e boletse e ne e loketse jwalo. Mohla ke bone letsatsi le leng moo mahlale a lekang ho nkganyetsa hodima seo ba neng ba tlwaetse ho se bua. Mohla ke ne ke re, mang ya dumetseng Eva a jele apole? Jwale mahlale a bona a re, le bone pampiring ka tsatsi le leng dihloho tse kgolo tsa ditaba, o ja apolekosi, o sawana. Na hoo ho ne ho ka mothetsa? E hlile tjhe, le a bona, bampa fela. Ke seo Kaine a neng a se nahanne le a tseba, mme o kgutlisitse yona ntho eo. Empa Modimo ha wa ka wa amohela setabelo sa hae, mme Abele ya lokileng o senoletswe yona, e ne e le madi, mme o tlisitse madi. O Modimo, kereke ena le mongwa o re phelang ho ona.
The book that is written within is then completed.
Buka e ngotsweng ka hare e phethilwe mohla lenyoloi lena le kgaotsang. Jwale utlwisisang sena ke hona, mohla molaetso wa lenyoloi la bosupa o phethilweng, sephiri sa bo Modimo, sephiri sa peo ya Noa, diphiri tse ding tsohle tsa dintho tsena tsohle, bomora ba bosafeleng ka moo ba e bolelang, e ka ba mora wa bosafeleng jwang? Athe bosafeleng ha bo qale kapa ha bo felle le ka mohla?
And a son is something that's begotten.
Mme mora ke ntho e tswetseng, e ka etsa kelello jwang? Dihele tsa bosafeleng di ka ba teng jwang? Athe dihele di bopile, ke dumela ho dihele tse tukang. E hlile, Bibele e itsalo, empa ke ho senya. Bibele e itse, ho hlonolofetse ya senang kabelo lefung la bobedi. Le a bona, o keke wa senngwa ke lefu la bobedi. La pele ke la nama, la bobedi ke lefu la moya. Mohla tsohle di fedileng, moya o etsang sebe, moya oo o tla shwa. O tla otlelwa dibe tsa hao mohlomong makgolo a dilemo, diketekete tsa dilemo. Empa ho keke ha ba le dihele tsa bosafeleng, hobane Bibele e boletse hore dihele di bopilwe, di ka bopilwa jwang? Mme ya eba tsa bosafeleng, ha eba ho kile ha bale, Bibele e boletse, dihele di etseditswe diabolosi le manyoloi a hae. Mme hape, ha eba di bopilwe, di keke tsa hlola ka bosafeleng, hoba bosafeleng, ntho efe ya busa feleng ha ya ka ya qala kapa ya ba le qetelo ke ka mo re ke ke rashwa le ka mohla o ba ne re ne re le teng ka mehla re ka re ya modimo re somela la modimo me ke ona fela ntho ya busa feleng e leng teng amen o ke ke wa shwa le ka mohla jalo ka ha modimo o ke ke wa shwa o ba ne wa busa feleng le wona mo amen ike itle Hallelujah. Ke batla ke khathetse ke motlotlwana ona wa galo wa matshwenyeo le ya o le jwalo. Tlokomelang, buka e ngotswe. Mohlale nyelo ile na le peka melaetsa ena yohle ya dintlatselo kotsiang. Ba lwa nnentwa o haula. Luther o lwa nne. Le Wesley a lwana. Le Mapentecosta a lwana. Empa e mong o atla. Bibele e riana. Gore mehleng ya ho utlwahala ha hae. Diphiri tsena tsohle. Bongwe bo mathile ka lebitso la Jesu. Boraro bo bong bo kgelohile ka ntate. Mora moya o halalelang. Jwalo ka ba entse lekgotle la Nicaea ntho yona eo. Ba ne ba fositse ba babedi. Empa jwale bohareng ba tsela ka hara mangolo. Ho robetse nnete. Nna le bona moo re leng teng lenyeloi la Morena. Hlokomelang. Tshenolo hlano nngwe. Mamelang sena jwale.
And I saw in the right hand of him that sat upon the throne.
Mika bona le tsone le tona la ya dutsin throneng. Buka e ngodilweng ka ha. Mongolo o no le ka ha. Le ka morao. Itisi tse ka ditiso tse supileng. Jwale hona le mongolo ka ha re buka. Impa ka morao. O ne ho ina le ditiso tse supileng. Ka morao ho yona. Tsene ndi sa ngolo ka ha re buka. Jwale eno ya buang ke mosenudi. Johanne. Jwale hopolang, ene e sa ngolwa ka bukeng. Memehleng ya lentswe la lenyelo la bosupa. Diphiri tsena tsohle tse ngotsweng ka hare di lokela ho phetheha. E lokela ho hlokomelwa letsatsing leo. Jwale na le bona seo ke se bolelang. Na le ntse le ntatetse. Ke mohla o tla senolwa mantswe a supileng a tshenolo leshome. Mohla buka e phethilweng. Ho setse ho le ho mfela. Me ho ke mantswe a supileng a mohlolo. A se a duma a ngotsweng ka morao ho buka. Ao Johane a thibetsweng ho angola. E reng ke e bale. Me ka bona lenyeloi. Lenyeloi le matla le thewa lehodimo. Le ikopile ka leihlo. Le rwetse mooko dihlohong. Sefahleho sa lona jwalo ka letsatsi. Le maoto a lona jwalo ka ditshiya tsa mollo. Mme le ne le tshwere bukana e phetilweng letsohong la lona. Re a bona jwale shebang sena. Mme la beha leoto la lona le letona hodima lewatle. Le letshehadi hodima lefatshe. Mme la hoa ka lentswe le phahamileng. Jwalo ka tau ha e puruma. Itse o bane le hoe. Diaduma tse supileng tsa utlwatsa mantswe a tsona. Shebang. Ya re o bane diaduma tse supileng di utlwatsa mantswe a tsona. Ka re ke a ngola. O ne o ena le ntho e boletsweng. E ne e se lerata fela. Se seng se boletswe. O ne a re wa ngola.
And I heard a voice from heaven saying unto me, look where the Lord is.
Sheba mo mantsi aneng ane teng diaduma e seng le hodimo le fatshe diaduma ha dia utlwa ha tswa ho tswa mahodimo di utlwa hetse ho tswa le fatshe me ka re ke a ngola ha ke utlwa lentsi le tswa le hodimo le re ho nna kwa hela ka ku ye kgolo K O A H E L A kwa hela tse boletse ke diaduma tse supileng Me o se ke wa dingola. Ke ka morao. Ha buka e se e phethile. Ha re ka lehlakoreng le ka pele. O itse ka morao. Ho ba e phethe e yohle. Qetilwe. Ke moo mantswe ana a diaduma tse supileng. Ke yona fela ntho e kgomaretseng buka. E sa senolwana. E sita le ka hara buka ha e ya ngolwa. Oh, khidi, e ka reng ka e fumana hore batho ba kgone ruri. Se hlolehe. Le se ke bo. Le se hlolehe. Le se ke hleng. Le fetlong lena. Ke itukisetsa ho le siya. Le se hlolehe. Ha e ba le kile la mamela. Mamelang.
These seals are on the back side of the book and at the time that the seventh angel.
Di tiso tsena di ka morao ho buka. Nemehleng eo lenyelo la bosupa le ntseng le letsa. Diphiri tsohle tse ngotsweng ka hare ho buka di phethilwe. Mme hang, buka e neng e butswe mme e ngotswe ka hare, e kwetswe. Diphiri tsa Modimo di phethehile. Mme sena ke diphiri tsa Modimo. Ho falla ha kereke le dintho tsena tse ding tsohle. dipiri di fedile ha le nyelo ile la busupa lutwa ka sipiri se se ne se seng ho fedile le ya ka ba mang e ka ba nteng le ntse la budimo le keke la hlolea me witse empa mehleng ya le ntse la nyelo ile la busupa ha lutwa tsa le ntse la lona dipiri tsa mudimo di tabe di petheile jole ka o buleletse ba hlanka ba ona ba profeta dintho tse o tsohle jwalo ka o roma eswoto le dikereke tsohle tsa protestanta mekgatlo ya madumedi e hlophisang jwalo ka yona e fetohile diotswa tsa yona le ya bona diphiri tseo tsohle tseo baprofeta ba buileng ka tsona di tla senolwa hantle mona horeng ena ya ho qetela mme e tla re ha lenyelo lena la bosupa le tala le hlaha mongwaeng wa laodishia le tala le utlwa tsa trompete ya nnete gobane e tla be e le kgahlano ba ke ke ba idumela ruri ba ke ke ba idumela empa e ka be e le mo profeta ya buduletsweng go ba ho se mogwa wa ho irarulla ho hang banna ba le ka ho rarulla boraro bo bo le ba purufa la hlo ba hlanya ha o motho ya ka ikwisisa ba santse ba dumela hore efa o jile apole le ntho tseo tsohle go ba ne ke moetlo o e sale banna ba o khumaretse jalo ka ha Jesu a fumane kereke empa e tlameha e be moprofeta ya tsamaiswang ka kgalalelo gore lentswe la modimo le tle le mo fihlele ka tlhaloso ya nnete ya tshenolo ya Jesu Kriste ka gona ga o le jwalo e loketse go ba jwalo modimo a re thuse jwale mohla a ntseng a utlwagatsa jwale ho ke hurialo morena e hlakile ho rona mosa a utlwa tsa molaetsa wa hae ho tumisa ntwa jwale ka Paulus a entse hodima ya molao jwale ka ba bang bohle ba entse jwale ka Luther Wesley kgahlano le mokgatlo e tla re ha tumisa ntwa a ba bolella ba bua leshano mme a se nnete mme ba ntse ba thetsa batho e tla re ha utlwa tsa hono o keke wa hloleha e keke ya hloleha gobane o tla netefatswa ke lentswe la Modimo le tla tseba hantle seo e leng sona mme ha etsa jwalo o a utlwagatsa go bitsa go tswa babilona tswang ho yena setšhaba sa ka le se be le kabelo dibeng tsa hae Modimo mo romele le se ke la e fosa jwale e tla re ha qala a utlwagatsa sephiri se tla be se phetheile jwale hlokomelang e be ke nako ya mantswe a tiiso tse supileng a tshenolo leshome ho senolwa a na le ya utlwisisa motlha diphiri tsotlhe tsa buka di phetilweng mme bebele e boletse mona gore o tla phethela diphiri athe banna morao kwana mengwaheng e meng ba lwetse nnete ba lwetse tokafatso ba tsamaile nakwana kgalaletso ba lwela sena mme ba lwela sane ba ile ba lwanela sena ba ile ba etsana go retolwa hantle le o itlhophisetsa ka gara ntho yona eo ntho yona eo mapentakosta le mabaptisi presbyteriane maludere emo le emong o entse ntho e tshwanang a sokolwa hantle a etsa ntho e tshwanang mme bibele e boletse go tshenolo leshomesupa ke seo batlang go sietsa mme wa gale wa seotswa le baradi ba hae sephiri babilona bibele e boletse mona e tla ba se seng sa diphiri tse tlang go manollwa maprotestanta dihlola ba etsang bohlola ba moya go etelela batho ka mekga ya madumedi ka ntho ya bona senwelo sa bogopo sa thuto e entsweng ke motho le o ba hulela hole le sediba se tletseng madi moo matla a modimo o matla otlhe a phallang ka bolokolui go bonatsa Jesu Kriste ke nnete ke moo modimo o tlang go e tsietsa mme o e entse mme o tla tswela pele empa motlha seo se etsagalang le ntswe le fedile jwale go setse ntho e lengwe fela yona ke diaduma tse supileng tseo re sa di tsebeng mme di kabe di sa thwathwaretsa le fela modimo ga o etse letho go bapala fela re a bapala re etsa dintho tse bosawana empa e seng modimo tsotlhe go modimo ke ee le tšhe ha swaswe fela ha bapale o bolela seo a se buang mme ha bue letho go se letho le itseng seo le se bolelang mme diaduma tse supileng gantle mona tshenolong mona ya Jesu Kriste ke sephiri sa mofuta na bebele ga e bolele gore ena ke tshenolo ya Jesu Kriste gele Ho patilwe sephiri se itseng ke hona sa yona.
What is it?
Ya dumatse sephileng di setswere.
For John was just about to write and a voice came down from heaven and said, don't write it.
Ho ba Johanne o ne a re wa ngola. Me lentswe la thewa le odimo lare. O seke wa ngola. Empa e kwaele. E kwaele. E beya ka morao ho buka. E tlameha ho senolwa. Ke dipiri. Joale, re rarolotse ntho tsena ka moya o hallang. Re boleletse. E ne e se diapole. E ne e le kopano ya bong. Re boleletse. Ditho tsena. Ha o ya ka emang pela yona. Ha ke e so bone moreri bophelong ba ka ya dumelanang le yona. Empa, ke ba botsitse. Le a tseba mane Chicago. Mohla re emeng pela bona. Bareri ba ka ba 350. Lona basadi mona le tswang Chicago. Le ne le le teng. Le utlwetse ka yona. Mme morena a mpolelela masiu a mararo pele hore ba tla o tjhela leraba. A re, ema festereng mona ke tla o bontsha hore Monghadi Carlson le Tommy Hicks ba tla kopana le wena hosane hoseng. Ba batla ho ya dijong tsa hoseng. Mme o bolelle Tommy ho sala. Empa, hathwe, ho tla ba tjena. Ba bolelle ho ba ba keke ba tshwarela kopano tulong eo ba e hopotseng. Ba tla ya tulo e sele hore o se ke wa tshoha ke tla ba le wena. Ho ho ntekane. Ho seng ho hlahlama Monghadi Carlson, mo president wa Full Gospel Businessmen, atla, hore, ho ntetsetsa, hore, Moina Branham, ke batla ho ya le wena dijong tsa hoseng. Kare, ho lokile, kare, hlokomela hore Tommy Hicks, a be teng le yena. Ho theola town and county, mme are, be Moina Branham, are, oh, ena yona. Kare, Tommy, na o ka nketsetsa molemo. E file Moina Branham, kare, ke a ipotsa hore na ebe o ka bua sebakeng sa ka na. Are o kiki nkeke ka etsa jwalo ka re hobaneng nna ke moithuti wa garage ya busupa fela miki ke tla re empire sibakeng sa empire wa bona ha ke tsebe ho bua ka pele ka mono le mono e ka be le mokgatlo wa bareri wa Chicago e kgolwanyane ke tla bua jwang ka pele bona ka thuto ya ka ya garage ya busupa Tommy wena o ngaka ya galalelo ka re o ka kgona ho bua nna ha ke kgone a re Moina Branham nkeke ka etsa jwalo ka re hobaneng ke o etseditse molemo hangata mme ka hlaka e toba hantle fela mme Moina Carlson a re oh Moina Branham a ke ka etsa jwalo ka re hobaneng a re be yena ka re o tseba lebaka fela ha o batle ho mpolella ba ntshetse leraba Mika, Moina Carlson, o fumane papusi eo ya hotel, ha o jwalo, mo Richland teng?
Yes.
Eh. A re o ke ke wa ifumana? A re be, Moina Branham, ke se ke le file deposit. A re ha ke tsotelle seo se tshwere, e ke ke aba mono. Yona ke papusi e botala, re tla ba papusi e mmala o mosotho. Ke tla be ke le hupu, nna ka mi, o tla dula ka o le letona. Monna eo ba mmala le mohatsae, ba tla dula mona, le jwalo jwalo. O tla ba le mo priste wa Buddha ya dutsi ka letso nna ka le tona le hole le ka mo ba tla bemba apere ka teng.
Now said you know what it is Tommy.
Mikare. Wa tseba hore na ke ntho. Wa. Mo ka tlo ba re re wa tshika mo e mulo nyane. O tlo mphephetsa ka kolo betso ka lebitso la Jesu Kriste. Mo ka tlo ba re re wa tshika ko e mulo nyane. O tlo mphephetsa ka bopaki ba moya o hallang. O bua ka dipuo. Ba tlo mphephetsa ka peo ya Noa. Le ka thero ya mohau. Tommy o ile a nyarela, mme mohau, batho, hore, ha ke hopole ke bile ke tlaya. A re ya tlo. Mme letsatsi le latelang, monna ya neng a nkile deposit, a mmuseletsa tjhelete le hore, re fumane sehlopha sa orchestra, re ne re laeditse, ra e lebala, mme ra lahlehelwa ke ntho eo. Mme re ile ra tlameha ho e kgutlisetsa ho orchestra, mme le ke ke la se fumana. Mme ra tswela kwana town and county. O kena ho seng ho, mme ke bao bohle ba eme mono. Itse ha ke dula ka mora desk ka motsheo mono, le ho shebella, ho ba baje breakfast, ka ba sheba ka mokgwa oo, ra jela breakfast ka phapusing, ho tswa, ho dula fatshe mono, mme mokgatlo wa bareri wa Chicago e kgolwanyane e ne e le oo. Ka retolohela ho bona, e mong le e mong a itsebisa e le ngaka PhD, LL, QST, le dintho tsohle tsa mefuta tse kang tseo. Dula mono fela mme ka ba mamela ba ba batleta mme Moina Carlson a ema a re lona dikgabane mme bohle le tseba Hank Carlson mme mo motseng be o e tshwere taping hantle mona ha e ba le batla ho reka tape e teng mona bashanyana ba e tshwere a re dikgabane a re ke le tsebise ya latelang Moina Branham a re bohle le ka hanana le yena ka thuto ya hae empa e reng ke le bolelle taba Matsatsi a mararo a fitileng re ne re dutse tulo mme ga e ba monna eo a sa mpolela tsotlhe tse e tsaetseng moseng gona ga ke a ema mona o mpoleletse botlhe le le mothating wa go mmotsa ka thuto ya gae mme o mpoleletse ke ka lokela go tlhakola sebaka seo se seng le go ba mona mme a mpolela gantle mo ngaka mete le batho bana ba tlabeng ba dutse teng gantle fela mme ke bana a re motlho mongwe ga le dumelane le ene empa ke tla bua ntho e le nngwe hana tshabo ka seo a se naganang a re jwale moena Branham sebaka ke sa gago ka re pele re tala ka bala seo ke se entseng moseng gona ga ke aka ka hanela pono ya legodimo ka re jwale tlong re e batalatse jwale botlhe le ipitsa dingaka tsa bo modimo athe nna ke eme mona ke le mong ka re ga e ba go le jalo ne batla ompotsa ka kolobetso ya lebitso la jesu re tla kala ka yona pele ke batla e mongwe wa lona banna a tle a nkile bibele ya gae a eme pele a ka mmona mabapi le ntho efe eo ke e rutileng ka re ema lephakong la ka mona mme ka lentswe la modimo le e ganyetse ka shebelela ga o motho ya buileng letho ka re ke kopa e mongwe wa lona banna go tla ema lephakong la ka gore bothata ba lona ke bofe jwale tlhotlhologa mokokotlong wa ka ga e ba le tshaba go ema pela ka mona ga ba tshabe nna ke lenyeloileo la modimo o maatla otlhe go ba tseba ga e ba a kampolela pele go tla ba ne ba le sedi go feta ka moo ke neng ke nagana ka teng ba tsebile gantle go seeme monong le a tseba le kile la fitlha dinakong dinakong tseo le lona empa ga baka ba etsa molato keng ga e ba e le golo ga kale mme ba e tseba e nepaetse ke e beile taping le gotlhe fela ke ikemiseditse go e bua ka mokgwa wa bokeresete le moena ofe nke ke ka ngangisana le motho empa ke batla gore letle go ganyetsa ntho efe ya yona ka lentswe e seng ka buka thuto ya gago jwale e seng seo ngaka seketekete kapa santa seketekete a se buileng ke batla go tseba seo modimo o se buileng ke ona motheo ke batla go tseba se boletsweng ke go ga ba etse jwale shebang motla e le nako ya mantswe ya supileng jwale ke nako ya mantswe ya supileng motla buka e phethilweng a tshenolo leshome go senolwa jwale tlhokomelang mamelang jwale nke ke ka le tshwarela nako e telele haholo ke a tseba gore ke a le kgathatsa mona ke metsotso e mashome a mabedi pele go leshome mamelang ka tlhoko jwale ke a tseba go ema mme botlhe le fetola madulo le dintho ke tla thaba motlha kereke e lokiswang re tle re se tlamee go petagana re ka keta letsatsi lotlhe go e rera jwale tlhokomelang jwale elang tlhoko mantsi a supileng e ne le diaduma diphatloo modimo re thuse ga e ba ke fositse morena ntshwarele
I'm asking you the question. It blasted with thunder. When
ke le botsa potso e phatlhile ka seaduma mohla lentswe lena le neng le utlwagala na le tlhokometse gore mohla ditiso tse e supileng tse latelang mengwaga e e supileng ya kereke mohla tiso ya pele e neng e manollwa go tlaile seaduma ditiso tsa pele tse ka gare o buka di manolotswe go tlaile seaduma na tiso ene ya pele ya bokantle ba buka e ke ke ya bulwa ka o tshwana modimo ga o fetole lenaneo la ona ga re phetleng o tshenolotshelela ka bona konyana ga e manolola e nngwe ya ditiso mme ka utlwa e le modumo wa seaduma mme se seng sa dibukiwa tse phelang tse nne sa re tlo o bone jwale ga o a tlaa seaduma se seng le ka mosa mme tiso ya go ketela ile ya manolwa go tlaile kgutso le godimong ya sebaka sa halofo ya gora empa tiso ya pele ya manollwa go phatloile seaduma o kereke na o ka ba jwalo na re go le gakalo metswalle naganang motlhomong ke a tshepa gao jwalo empa go ka thweng ga e ba go le jwalo go phatloa goo e ne e le eng mme ka pela modimo le bebele ena e e phetlilweng ga ke boi leshano go phatloa go se sentseng lefatshe mme motlha tiso ya pele ya tse supileng tse manolotsweng ka gare go bebele e tlile e le nngwe fela empa go phatloa go se sentse ntho yotlhe seaduma
And then if the seals that's on the back side would open, would not it be a thunder tone?
I don't know. I can't
say.
I can't say. Ha ke khone o bolela o hlaile se ya duma tiso ya pele
le
tiso ene ile se ya duma trompeta ile ya bulwa na ko eo
le
trompeta ene e butswelwe mane Pentecosta
ifile
ke ke ka kena tabeng eo
if the vision
joale haiba pono ene e gema de mangolo pono eo ke buang ka yona eo ke e bone mo seng ha mokgobelo o fitile o se o fitile veke joale haiba Joale hopula mona haiba pono ine ile ya mangolo e tlamea ho hlaloswa ke lengolo ka patseliso ya lengolo lona leo ine ke kgefutsa fela e le hore e thopothele haiba
this that I have seen what it was I do not know
sena seo ke se boneng hore ine ile eng ha ke tsebe empa ke haruile letswalo na ebe ho fedile ka rona
remember this angel said when this taken place
na re pheletso hopola lengelo ile na le boletse mohla sena se etsa etseng le hlapantse nako ene sa tlo hlola e ba teng ya ipotsa haiba e hlile re tshwara taba ena na
you say well it looked like it'd be blasting across brother He comes in a minute when you think
about it. Ore che, ikari ikapatua ho hau
mwena.
O fihla motsotsong o o sa hopolang. O ta itwa kgetlo la hau la o qetela.
Jwale
na e hlakile. Mohlatiso ya pele e neng e manollwa. Ditiso tse neng di le ka hare ho buka. Diphiri tsena tse ileng tsa utlwahatswa. Tokafatso. Halaletso ke re ke ya Roma e Katoliki ma Protestanta
mme
mehleng ya dintwanyana tsa bona tsohle le dintho di sile dintlha tse lokotse ha lentsweng la Modimo lenyelo la bosupa le ya fihla mme le dibokella tsohle mme le ya di hlalosa le ya bona mme a nta no phethela di ya duma tse supileng di ya utlwahala ya re ha Johanne a qala a ngola hathwe o se ke wa e ngola empa e kwaele
And the first seal was opened. The seals on the inside of the book is opened with the thunder.
Mitiso ya pele ile ya manollo. Ya ditiso tse ka hare ho buka. E manollo tse ka se ya duma.
If this is Haiba
sena
ile lengolo,
e ka gona fela.
Haiba
lengolo le ifile. Ntho e fi e tlamea ho ba ya bibele. O jwalo ka ho ketiwa mpulela ka ntho e ka pele ka tori. Ke dintho tse jwalo tse leng teng. Ha o lengolo ka bibele ho itsietsa. Le ke ke la mpulela ka dintho tsena. Jwalo ka buka ya Makabisi. Mohlomong e itoketse. Le buka eo ya bone ya Daniel. Mo lengolo ile la motshwara ka modiri wa hlooho. La re ho modirisa fatshe. Ha o di nyetse ka ntseo tse kileng tsa etsala ka bibele le ka mofa. Mo Jesu wa Nazareth a bopile nonyana ya letsopa. A e hlomela maoto le hore o fano nyana e nyenyane ke bo sawana ha o letho ka bibele ngwe tsietsa seo ka ho ha itshenyane bona ba fetuledi modimo hlokometse hore e sita le ba fetuledi ba se eketse tshumo eo le bo sawana e ka ba ine le batho ba lukileng ba ine ba makabini ba ne ba le jwalo ha kiri ine se batho ba lukileng empa ine sa geme le mangolo
ena
ke tshenelo e feletseng ya Jesu Kriste ha o letho le ka ekeletswang ho yona kapa ho tloswa ho yona
me
haiba re tinya seo ka bono ha se kebisa le lengolo lotlhe bona le dibuka tse mashima a tsiletse a me tsiletse tsa bibele me ha o lentswe le leng le tla hanana le leng
me
le hona haiba ena e le tswelliso ya ho utlwa hatswa di trompeta tsena tsa ho qetela kapa di aduma tsena tse supileng tsa ho qetela tse tla diphiri ditiso tsa ho qetela e tla tlameha ho qothisana le hlokwa kapa ho bapa le lengolo lotlhe
mme
haiba tseo tsa pele ka mono di butse ka ho phatlwa ha se aduma tsa bobedi le tsona di tla etsa tse leng ka morao shebang se etsahalang haiba pono e ne e le lengolo e tlameha ho hlaloswa ke lengolo kapa tsweliso ya lengolo lona leo hlokomelang tshenolo tharo le nne di aduma tse supileng
mme
le ntano hlokomela tharo le nne mme ebe eng kano e tswang ho lenyelo ile matla leo hore Nako ene e fedile,
e tla re
ha di ya duma tsena le ya bona, di utlwa tsa mantswe a tsona, ya ba lenyoloi. Nahana mfela, lenyelo ile ikupile ka lidi, le selekane sa moko di dumahlo ya hae, hele, le a tseba hore ke mang eo. O beya le utu le leng hodima lefatshe, le hodima lewatle, le o phahamisa letsola hae le o hlapane, hore e tla re ha di a duma tse supileng tseo di utlwa tsa mantswe ya tsona, hoo, nako ha e sa tla ba teng. Mme haeba tshebeletso ya diphiri tsa Modimo e phethilwe, ho ka thweng haeba e le diphiri tse supileng tseo tse tlang, gomme kereke e ikokobeditseng, e nyenyane jwalo ka ya rona, ha e le moo ya matla ohle a tlile, mme a tsotella boemo bo tlase ba batho ba hae, ore eng, ha ke nahane jwalo, e ka ba ha o jwalo, empa o ka thweng haeba ho le jwalo, jwale nako e mathile, e fedile. Na likile la enahana, tiang ki hona. Nako e ka ba morao feta ka moo re nahanang. Dinaledi tsena tse kgohlelang senkgumeng sa tsona morao kwana. Lenyoloi leo le atla, melitse, jwalo ka Johane a rometse ho lohanya testamente ya kgale. Le o lelekela ho tsebahatsa Kreste. Molaetsa o tla lohanya dintlha tsohle tse lokotsehang le ho tsebahatsa Mesia. Pejana fela ho kgutla ha hae, molaetso wa matsatsi a qetelo. Hlokomelang, lenyelo ile matla le hlapantse ka kano, hore nako ha e sa tla ba teng, jwale ha ke batle ho le tshwarella halelele haholo, nahanang sena fela motsotso jwale. Jwale mamelang, lenyoloi lena le thewa lehodimong, le a bona, a mang manyoloi a supileng a dikereke tse supileng, e ne e le mangosa a lefatshe. Empa lenyoloi lena, molaetsa ohle o phethile, lenyoloi la bosupa le lohanya ntho yohle, mme lenyoloi lena, ha le tle lefatsheng, lona ha se motho ya tswang lefatsheng. Jwalo ka barumuwa ba mengwa ya diputheo, ho ho fitile, empa lenyeloi lena le tumisa se latelang, mme lenyeloi le bolela morumuwa, mme o theoha lehodimong, di ikopile ka topallo eo ya lesedi, leru, ka mookodi o le hodima hlooho ya lona. Mme mookodi ke selekane, e ne e le Kreste, ka leoto le leng hodima lefatshe, le leng hodima lewatle, mme la hlapanya hore, nako ha e sa tla ba teng. Re ho kae beng hape? Sena sohle se mabapi le eng? Ke botsa lona. Manyeloi a mang e ne e le mangosa, banna ba lefatshe. Empa lenyeloi lena, ana ho itswe, ho lenyeloi la kereke ya Laodicea, ngola lenyeloi la kereke ya Efese, mangosa a lefatshe. Le a bona, banna, mangosa, maprofeta, jwalo jwalo, ho kereke. Empa lena ha le tswe lefatsheng, le theohile lehodimong, hobane diphiri tsohle di phethilwe, mme e tla re ha sephiri se phethilwe, lenyeloi la re, nako ha e sa tla ba teng, mme di a duma tse supileng, tsa lahlela mantswe ya tsona. Ho ka thweng haeba e le ntho e re tsebisang mokgwa wa ho kena tumelong e hlwibilang, na ho jwalo, na re tla matha, re tlole marapo. Mme na ntho e mothating wa ho etsahala, mme mebele ena ya kgale e senyehileng e soto e tla fetolwa, na nka phelela ho e bona morena, na e haufi ho ke tlang ho e bona.
My brethren, what time is it?
Na ibe ona ki muluko. Ben hadi bana besu. Kinako efe. Rihokai.
Let's look at the watch.
Are sheben tupanako. Ala manaka. Obona hore re phila letsatsi le. Israel e Palestina le ha ena yona. Fulaha. Na ledi entha di tsiletseng ya Dafita. Dilemo tse dikete tse pedi tse fitileng, ya, dilemo tse ka bang makgolo a mashome a mabedi a metso e mehlano tse fitileng, folakga ya kgale ka ho fetisisa, e a fefowa, Iseraele e kgutletse lehaeng la yona. E tla re ha sefate sa peiya se hlahisa menoko ya sona, moloko ona o ke ke wa shwa, o ke ke wa nyamela, wa feta, tsohle di so phethahale.
Nations are breaking, Israel's awakening, the signs that the prophets foretold, the Gentile days numbered, with harlows encumbered, return, O disperse, to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, Your lamp's trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
Amen.
False prophets are lying. God's truth they're denying. That Jesus the Christ is our God.
You know, it's a truth. Yeah.
But we'll walk where the apostles have trod. For the day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit. Your lamp's trimmed in clear. Look up. Your redemption is near.
Help us, Lord.
Might be closer than you think it is. It's got me scared.
Nako e ka ba e atametse ho feta kakanyo ya lona in tshusitse. Oh, ha ke so sebetse ho lekana. Re ho kae?
Time shall be no more. He announces that time is over.
Nako ha isa tla ba teng. O tumisa hore nako e fedile. Hoetsalang?
Hoetsalang? Could that be so, now, brethren? Seriously think.
Na e ka ba ho jwalo jwale ba ina beso. Nahana ka botile. Ha e ba ho le jwalo. Etla ba piramidi e ruletswe ke diaduma tse supileng. Na le ho bula molaetse wa piramidi. Ke le jwala hlolo. Le ile la etsa. Moya wa halang o ile wa rulela motho wa motisa. Ha re ne re ekeletsa tumelong ya rona. Ho loka le borapedi le tumelo. Le jwalo jwalo. Mme ra nna ra ekeletsa ho fitlhela re fumana dintho tse supileng. Mme ya bosupa e ne e le lerato e le Modimo. O bopa motho ka bomong jwalo. Le o mo rulela le o motisa ka moya o halalelang. Ka hona ha eba ho le jwalo. O na le mengwaha e supileng ya kereke. O bile le diphiri tse supileng tse utlwahaditsweng. Mme ba di lwanetse. Ho kgutlisa. Mme jwale le jwala hloro le a fihla. Ho rulela kereke. Naibe diaduma di bulela seo ba ena beso. Ben Hadi, naibe ke hona mo re leng teng.
Juni, I want to take your dream. Look.
Juni, ke batla ho nka toro ya hao. Shebang, Junior, le pele piramidi e rerwa le ka mohla. Di kgwedi pele ho yona. O bone toro ena. Uri, o ka thwe nka toro. Nebukadnezar o ne a lore toro eo Daniele a e kwa holotseng. E buletse talo ya mongwao ba ditšhaba. Le mohla o ne o tla nyamela. Mme e ne e phethiswe hantle fela jwalo. Ha o lethwana le hloleileng. Le a hlokomela. Mongolo oo e, o neng o le hodima majwe. Ke ne ke ba tolokela ona. Ba ne ba thabile.
That's the mystery of God.
Seo ke sephiri sa Modimo e sale se sa utlwisiswe ka dilemo na o ka ba jwalo
mme
le nto elellwa ka mokgwa o mohlolo ra phamola ho tswa sebakeng sebetsa se bohale se phetlileng bokahodimo mme ka mono ho le kranite e tshweu empa ha yaka ya hlaloswa ho ne ho se ditlhapi ha ke ya ka ka hlalosa hono Junior.
And said to the brethren, look on this.
Kampaka e sheba fela mme ka bolella baena. Sheban sena. Ni ho ho phethilwe bosung bona.
While they were studying that, I slipped towards the west.
Ya re ba santse ba hlahluba ho. Ka thobela nna bophirima. Ba kensa eng? E ka ba hutlisa thaloso ya seo ngotsong ho dima sena. Na ho ka ba jwalo. Mme ntho tseo. Dipatlo o seng ho teng go supileng ka ba ka phamela kwana sebakeng. Bo phamo ba mo a o ona. Seng gome se o sa manyoloi. Manyoloi a supileng ka sebopeo sa piramidi.
Is that then thunders that's coming forth?
Na ke di a duma tseo tse tlang. Na o ka ba jwalo. Ona ho hle ho hlalositse. Ho latela toro ya hae. Sine se phetile. Ho latela lentswe la Modimo. Le mo sala bo supa le ka phetela. Molaetsa wa bo supa o tla be o phetheile. Mme e ntano ba di a dumatsa sepileng. Mme o bone le jwa hlolo le pikoloa. Itse ba tlo ba ngata ba tsebe ho ina le ditiso tse supileng tse tla ngwe senolo. Ke ba dile dibuka tse ngata tsa banna ka tshenolo. Ha ke so utlwe e bolelwa. Ba tlola ntho eo. Empa le boleletse ho ba ete mono.
I don't know what it is. Could that be that? God be merciful to us. If that is,
ha ke tsebe se o leng sona, na e ka ba ho. Modimo re ha u hele, ha e ba ho le jwalo re horeng e mahlonoko.
Now, just a minute.
Joale motsotso fela, Sheban. Ha e ba ho le jwalo, Mr. Pierce Petit. Sona se ngotsweng ka hara mafika ana. Ke thabela o dula kerekeng e nang le batho ba barapedi bao Modimo o ka ba neyang toro. Ke thabela ho tsebisa ho banna bana le basadi ba kenang kerekeng ya Junior le ho kereke ena ho ya Moena Never le bao hore ho na le batho ba dutseng ka phutheng ena, mme Bebele itse ba tla lora ditoro matsatsing a ho qetela, mme ke ena, mme e shebeng e bapa le lentswe. Ka o se tsebe letho ka yona, ho qhomme sekhomane, mme manyoloi a supileng ke ana a fihla a tswa bosafeleng ka re, Morena o rata ha ke etsang ha e ya ka ya bolelwa, nka tlameha ho tsamaya pele ho fumana, ha ke tsebe. E ka tshwa e se ho, ha ke tsebe, ke mpa ke re, ho ka thweng ha e ba e le yona, ha e ba e kgema le mangolo, e utlwala e atametse le yona haholo, ha le hopole jwalo. Shebang, hape shebang, lejwe la hluru ha le ya ka la hlaloswa, le ya bona, ya bophirimela, le ho kgutla. Kapa na ke ntho ena, ke manyoloi ana a supileng ka senkgome se tlileng ho nna.
When I meet you at the day of the resurrection, you'll see that.
Me mohla ke kopana le lona ka letsatsi la tsuo. Le tla bona hore ha ke bue le shano, Modimo, moahludi wa ka.
Or is
Kapana sena ke se hlohlolo sa bobeng. Seo ke buileng ka sona ka tsatsi le leng. Na ke ntho e tlelang kereke. Ha ke tsebe. Nka dula ho yona nakwana. Empa ke tla kgatha tema. Na e ka ba ho seaduma se matla. Kapa lenyelo la bosupa wa supileng, senkgome, senkgome sa lekgathe supa, piramiti ya sona e entswe ka sebopeo, a mararo ka lehlakoreng, le le leng ka hodimo, mme a rothile a tswa bosafeleng, na ho ka ba jwalo? Na sena ke sephiri sa diaduma, se tla kgutlisa lejwe la hloro, le a tseba, piramiti ha ya ka ya rulelwa le ka mohla, lejwe la hloro, le sa tlatla. Lene le latutse, na ho ka ba jwalo baena dikgaitsedi, kapa na ena ke kgulo ya boraro eo a mpoleletseng ka yona, dilemong tse tharo kapa tse nne tse fetileng, kgulo ya pele, le hopola se etsahetseng, ke lekile ho e hlalosa, o itse o se ke wa etsa ho. Kgulo ya bobedi, o itse o se leke, mme ke ile ka hoballa le ya ho le jwalo, le ya hopola, bohle le sa hopola, e hodima teipi le ntho e nngwe le e nngwe. Mme ya ba o re, jwalo ho na le kgulo ya boraro e tlang, empa o se leke ho e hlalosa. Na le bona ka moo ke atametseng sena bosiu bona, ha ke tsebe. Empa ke ikutlwa ke tlamehile ho kereke ya ka, ho bua taba, le ka iketsetsa qeto. Jwale na sena e tlabe e le sephiri se neng se tla manollwa, se neng se tla tlisa Kreste, ho tlisetsa kereke matla. Le ya bona, re se re entse, re dumela pakong, ho kolobetswa ka lebitso la Jesu Kreste, re dumela ho amohela moya o hallang, re na le dipontsho, mme ka mehlolo, ho bua ka ditene, dintho tseo kereke ya pele e neng e na le tsona. Mme ruri ho entswe tse ngata, hantle mona ho feta tse ngotsweng bukeng ya diketso, sehlotshwaneng sena se le seng sa batho, bosebeletsinyana bona ba rona mona, ho ka thweng ka lefatshe lohle. Le ya bona ho feta ho ngotsweng bukeng ya diketso ka ho tshwana, ho tsoswa ha bafu. Hopolang, ho batla ho tsositswe batho ba bararo fela bafung ke Jesu Kreste, mme re tshwere tlaleho, tlaleho ya dingaka tse hlano. Le ya bona, mesebetsi eo ke e etsang, le tla etsa e mengata ho ena. Ke a tseba King James e re, e meholo ho feta, empa le ke ke la etsa letho le leholo ho feta, e mengata. O ne a le ka ho motho a le mong mohlakong, o ka hara kereke yohle jwale. Le ya bona, le tla etsa e mengata ho ena, ho ba ke ya ho ntate wa ka. Haeba ena e le kgulo ya boraro, e tla ba ho laletse tshebeletso e holo ka pele. Ha ke tsebe, ha ke kgone ho bolela, ha ke tsebe. Shebang. Kgulo ya boraro, ha re emeng tabeng eo motsotso. Ponong, phofo ya pele, e ne le dinonyana tse nyenyane tsa manqosa. Ke mohla re neng re qala, ile ya hola, ho qala ka ho tshwara motho ka letsoho. Mme le hopola seo a mpoleletseng sona, ha o ka tshepahala o tla tseba lona lekunutu la dipelo tsa bona. Ba ba kae ba hopolang tsebiso e neng e etswe ho tswa mona, le ditjhaba ka bophara. Mme na e etsahetse. Hantle, ya ba hote, o se ke wa tshuwa, ke tla ba le wena, le ya bona, mme e tla tswela pele. Jwale kgulo ya pele, e ne le dinonyana, tse nyenyane, diphofo tseo, di ile tsa tloha ho kopana le nako, ho kopana le ho kgutla ha Morena, molaetsa wa pele. Kato la bubedi, makunutu ya pili. Kutu wa utwara mutu kanitole uema mwono fela lo ubulela soba ni mbaina le sona. Kato lela dilaka, ya sinu la dilita bona. Mie ba bulela hori ba yetin. Mima, na ujualo. Kahona, huu weta yetu. Kau peta hana. Kamo mudimu webu letin. Mili dipaki, mili lefasi le jualo. Nike reke ijualo. Mosa kine kiri, kiboni ni yeloi. Mende ni mulo o eme rauda o tuka. Batu baile batse habare. Pili, apo imamele hantu. Lito la mashale la kamera. Lesi kata dite. Kine kisa buweli shano. Kine kibulela neti. Mudimu uane tefaza. Kare, lipi ipini kurume dite. Kilifu, botu. Mi hona kibusewu, ho hunki lukeo. Ho hunki lifu. Miki yeo, setanto morao mono. Ho, jale ka George J. Lacy. Lacy kuite, liso la mchini la kamera ena. Likeke la kata sa psychology. Nale antatela. Shokomela, ho fufa hapili ho hunyinyane. Leto, wabubedi hulu huhulwa nyane. Busewu hufita, maiba. Mwaya wa hala ose nulandi pirita pelu.
And the third flight was angels.
Meufu fahaboraru. Inele manyoloi. Isindi nonyana. Manyoloi. Me eukina kuyabu felo. Kyo fela hayona.
Will this be the time, brother?
Na ena itaba na kumwina. Na ena kinako.
Now listen real close.
Juale mamela nkashoko. Milisikila toloka sena kaposo. Kibata ule muza taba.
Are kukile
murao muzu tufela. Kereke iatiba uriki niti. Lefazi la mashale liatiba uriki niti. Miba atuba duzi kamona musimbona. Miba bangata bantiba pila. Bane mba emi mwona hujimano uka mashale ntule uline libuwa sewe. Lihure. Jolo ka Johanne ane arumetu kamulaita wa uka khetula pile.
So is this the second message?
Limulaita ona wabubedi ujualo. Wa ukuka la bubedi. Lia hopula.
And if it's finished, what did John do?
Mehaiba ifedile, Johanne uila etang, Johanne kiena ya iteng, bona nkie ukonyene ya mudimu etu sansibisa lefazi. Kiena eo.
Is the hour, has it arrived, my brethren?
Na hora ifihile bana besu, hakiri ijualo, hakitibi, impa kia lebocha, kibata hurlina hane, kapana ibe kimosha itaba hape, bona nkonyene ya mudimu.
Or the time of Malachi 4 to return the hearts of the children back to the faithful. You may be such a wonderful pastor. You may be such a mighty thing that the church has been established and cannot understand the mission of God when they see that mighty black blood that was
brought back to the Bible. It may be such a wonderful pastor that the Jole ka Bibele e boletse tlaetsa. Aba na ona ile le molaetsa o seng o fitile. O neng o loketse o be o entse ho. Ha ke tsebe.
This is the sign of the
end. Ena ke pontsho ya nako ya bofelo beng ha. Ka bana e be ke pontsho ya hore ho fedile. E shebala e gema le mangolo ha holo ho nna.
I don't know.
Ha ke tsebe. Manyoloi ao ile le a. Wile hapatuwa jole kasi aduma. Sesi sinche nefati lofi. Mudimu uatiba kibulela niti.
Just remember, something's fixing to happen.
Hopula mfela, ntoye mutatingwa uye tahala. Hakitibi na king. Impa na ikabase. Libaka leo kibuwa nsena. Ito pise.
Let us pray.
Hari rapele. Urapela jwa. Re eme teko nyarone alebo. Tula badumedi bahai. Miri ito pise.
For it may be later than you're thinking. You know me.
Le antiba me ha ke so le bulele le shano le jwale ka mo ke tsibang me jwale ka Samuel a ba buleletse na nki le ka le bulela taba ka le bitse la morena ha e se e hlaileng.
Now I'm telling you now, I don't know what this is.
Jwale ke a le bulela jwale ha ke tsebe hore na sena king. Ha ke khone o bulela hore na sena king. Ha ke tsebe.
But I'm going to tell you the truth. I'm scared.
Empa ke tlo le bulela nnete. Ke tshuhile. Jole ka ngwana bolona. Ha e sa le ke tshuhile o qala moqebelo o fitileng.
It may be the end time. It may be time.
E ka bana ko ya bofelo. E ka bana ko ya hore meokodi e ralle sebakeng. Le phatlalatso e tswa maudimo.
The heaven saying time is no more. If it is,
let's prepare. Na ko haisa le teng, Hai ba ile yona ton ri tikise metswalle ho kopana le modimo wa rona.
There's been plenty of food laid in now. Let's make use of it.
Ho bolukile di jo tsengata hona jwale. Hari sebediseng. Hari sebediseng jwale. Mina ho tswakalaneng ena. Ke hoele tsa ho modimo. Morana Jesu, ngkhauhele. Kilikile o pila ka bogabane ka mo ke tsibileng ka teng. E sa le kilikile o tlisa molaetsa ka bogabane bo ke bogonang. Bo tswa lentseng la modimo, modimo o tseba pelo yaka. Empa itse a seng kgomesa o sa manyolo ise haola mabu o, ka shwa ditho, ke sa ikutlwe ha ke ipopoletsa nako e telele. Ke sitile ke ikutlwile e kare nako e telele ha morao, ha ke leka ho tsamaya ka phaposing, ke sita le ho qala lesapong la mokokotlo. Mme molala wa ka hodimo le tlase ke ha ke holofetse ka ho phethahala. Jwalo, mme ke sa ikutlwe, ke shwele ke sa ikutlwe matsohong, ke ne ke tsielehile letsatsi lohle. Ka mpaka kena phaposing fela mme ka dula fatshe. Sontaha ke ne ke theohetse mona ho bua, mme ka leka ho itlhohlolla yona ka ho bua. Mantaha ke ha e le teng hape mme e teng hona jwale.
Mme
ha ke tsebe, ha ke tsebe benghadi, ke mpa ke tshepala fela ho lona jwalo ka baena beso, ha ke tsebe. Na ena ke nako. Na bo sebele spiri se phetile sohle. Na ho letsa hohle o fedile. Na ruri ke di aduma tseo tse supileng. Tse hlophisang ho utlwahatsa ho hong. Hore sehlotshwana se phutheile mmo. Se tle se amole tumelo e fibilang. Ho kena hlubile o mohlatlang. Bane re tla fetolwa. Ka potlako e kaka ya manyoloi ao a tlang. Ka motsotso. Ka ho panya ha leihlo. Mme ba tla nkelwa hodimo mmo le ba robetseng. Ho kopana le morena sebakeng. Kapelo ya ka ke
God, if this be so, I don't know.
Modimo haeba ho le jwalo ha ke tsebe morena. Ke ne ke mpa ke bolella kereke. Haeba ho le jwalo morena, hlophisa dipelo tsa rona.
Make us ready, Lord. For that
re hlophisetse morena. Hora eo e kgolo. Eo nalani yohle ya nako, ba profeta bohle le ba bohlale e sale ba shebeletse nako eo. Morena, ha ke tsebe seo nka se buang, ke tshaba hore se ke wa tla morena. Ke dihlong ha ke sheba, mme ke bona lefatshe le le maemong. Ha ke a sebetsa ho feta, ka moo ke sebeditseng ka yona. Ke a itshwabela, haeba ho sasane ho le teng morena, tlotsa pelo ya ka. Ntlotse haholwanyane ntate, ke tle ke etse sohle seo nka se kgonang, ho tlisa ba bang ho wena, ke wa hao. Ke ikutlwa jwale ka Isaya ka tempeleng tsatsing leo, mohla a neng a bona manyoloi a rurela morao le pele ka mapheo hodima difahleho tsa ona, le hodima maoto a ona, le ho fofa ka mapheo. Wa halalela, wa halalela, wa halalela.
Oh,
ka moo moprofeta nyana eo a kileng a kgotlhopeha ka teng, o qala a tsofala ho seo kae, mme itse ha a bona seo, le a pona a kile a bona dipono, a meketsa, ho madima be nna. Ntate, mohlomong ke batlile ke ikutlwa jwalo, ha ke ne ke bona manyeloi ao bosiu bo bong, kapa hoseng ho hong, ke rialo. Ho madima be nna, hobane ke motho ya melomo e sa hlwekang, mme ke a ile hara batho ba sa hlwekang, mme ntate, ntlhwekise. Mme ke nna enwa, nthume morena, e ka bang eng, mme ke eme sefaleng sena moo e sale ke le teng dilemo tse 30, haeba ntho e le teng morena, eo o batlang hore ke etse, ke nna enwa, ke itukisitse morena, empa ha nke ke fumane mohau mahlong a hao, ka boikokobetso ke a rapela. Ke rapella mohlatswana o moya o hallang o mpeile molebedi wa ona, ho ba fepa. Mme ke entse sohle seo ke tsebang ho se etsa morena, ho ba fepa bohobe ba bophelo. Jwalo ka ponong eo, dilemong tse ngata tse fetileng, teng lesira le leholo leo, le ne le beilwe ka bophirimela, le thaba ya bohobe ba bophelo. Bukana eo, ha ke ya ka ka hanela pono ya lehodimo. Mme ke ena e etsahala yohle, ho senolwa hantle pontsheng ya rona hantle. O modimo, mme ha o ye mong ha e se wena, re amohele morena, re tshwarele dibe tsa rona. Ke bakela o se dumele ha ka hohle, bokgopo ba ka bohle. Ke rapedisisa hodima aletare ya modimo. ha ke tla bosung bona mo le kerekana ena e ka pelaka re tloa mo aong ona ka tumelo ka hlwidilo re sa dutse mo dibakeng tsa lehodimo go tela trone ya modimo hare dipelo tsa rona di futhumaditse kgafetsa dinthong tseo re o boneng o di etsa le o re phuthulela diphiri tsa gago empa morena bosung bona ke kgathetse ka botlalo o madi maabe nna le ya Jakobo motlha a boneng manyeloi ao a theoa ka lere a ba a gutla a re ena ke nnalo e tshabegang ga se letho ga e se ntlo ya modimo mme teng Bethele ya thewa modimo batho ga ba utlwisise seo ba opola e ka ba thabo e kakang empa morena ke mokgathala o mo kakang ke ntho e nyarosang ga kakang go ngwana motho o kena ka pela sefatlhego sa boleng bo bogolo bo maatla ba legodimo ke rapelela tshwarelo ya kerekana yaka mona eo o nthometseng go o e etelela pele le go itataisa ba tlhonolofatse morena diphetisi tse o latela dipono tseo le ditoro le dintho ka moo di buileng ka gona go ya ka tsebo yaka e gabane ke bolokile dijo tsotlhe tseo ke di tsebang bakeng sa bona morena le a e ka ba eng morena re ba gago re ineela matsong a gago morena re gauele o re tshwarele mme re be dipaki tsa gago metlheng ya rona mona lefatsheng jwale motlha bophelo bo fedileng re amoela godimo mmusong wa gago o ba re kopa ka lebitso la jesu amen e mong le e mong wa lona le tlhwekise pelo yotlhe ya lona le beele sotlhe ka thoko boima bofe le bofalatse tseleng ya lona le se dumele letho le tshwenya le seke la tshoa ga o letho le lokelang go tshajwa ga e ba jesu a e tla ke yona ntho ke motshotse o lefatshe lotlhe e sale le o fielelwa le o tsitselela ga e ba e le ntho e tlhaelelang jwale bakeng sa go fitlha ga ntho e ntšha go fitlha ga neo e ntšha kapa goo go tla babatseya ga e ba go fitlha motlha tshenelo ya diaduma tse supileng e tla senolelwa kereke mokgwa o falla ga ke tsebe empa ke tlhalositse seo ke se boneng o kgidi ke nako e kakang ke mogopolo o tibileng le o mahlonoko mme ga e ba e le nako ya go ikela ke wa gago morena ke wa gago ga o ketile tlo morena jesu e ka bang kae kapa nako efe nna ke wa gae ga ke re ke lakatsa go ikela ga ke rialo ke loketse go godisa lelapa ke loketse go rera evangedi empa go ke go latela thato ya ona e seng yaka ke thato ya ona nna ga ke tsebe empa ke lebolelela gore keng gore keng modimo o tla e phethisa empa ke lebolela seo ke se boneng le se e tsaetseng gore se ne se bolelang ga ke tsebe empa beng hadi na bona e ka ba bofelo batho ba te mona jwale batho ba tsheletseng ba lorileng ditoro tseo na ga o makatse di saka tsa supa na ga o makatse aholo tse tsheletseng tseo di eteletse pele di nyoloa hantle mme intano ba pono eo hang batho ba te mona moena Jackson mona e ne e le e mong moena Ponel e ne e le e mong kgaitsedi Collins e ne e le e mong kgaitsedi Steffi e ne e le e mong moena Robertson e le e mong le moena Bila e le e mong mme ntate ya magodimong o a tseba gore ga o a tla e nngwe e amanang le yona mme qetelelong ya ntho eo ya bosupa yona e ne e le kgaitsedi Steffi pono ya tlhagang re ya bona nna le bona lebaka la ka go tsamaya re ya bona gobaneng ke lokela go tsamaya ke tshwanela go eetsa mme metswalle le se shebe go nna ke ngwana bo lona le se ke la natsa nna gobane ke motho fela ke tlameya go šwa se sa motho mang le se mamele nna le mpe le mamele seo ke se buileng seo ke se buileng ke molaetsa le se ke la tsotelela lengosa le shebe molaetsa tsipamisa matlho a lona e seng go morumuwa empa go molaetsa seo se buileng ke yona ntho e tlameyang go shejwa mme modimo o re thuse ke thapelo yaka ga ke batle ke ne ke sa batle go tla go tla le bolelela taba ena empa nke ke ka lehanela letho jwale go ya ka moo ke tsebang e reng ke le bolelele ka moo ke tsebang ke tla tsamaya matsatsing a mabedi kapa a mararo a tlang laboraro seng go ya bakeng sa Tucson Keke ka ya thuso no rera. Ha ke teng o rera. Ya thuso no modisa le lapala ka sekolong. Mekento ba mo papatheng. Kinyirwela Phoenix, o tshwara le totonyana leo la dikopano. Itswe kwana e ka ba melaetsa e menyenyane fela ka mathuko. Me hape, mohlomong ha ke, diholo ba mpatla o rera bosiung bo le bong Sebokeng. Ha ba iso bue letho ka yona. Ba mpa ba itse ke tla ba teng mono. Le a bona, ha e utlwa le ha monate hantle ho nna. Mme ke tshwere le ntse, o rialo Morena, e yang ho moina Shakarian le yena. Ha ke tsebe seo a tla se etsa ka yona, empa ke tshwere le ntse ho mmolella. Ha ke tsebe seo a tla se etsa. E itshitlehile ho yena. Na le eleletse puo ya ho qetela. Ha ya lokela ho ba mokgatlo. Empa ba tumisitse tumelwana ya bona. Mokgatlo ke mohla ke tla theoha. Ke tswile ho tse jwalo. Jwale kwana, Mwena Akanbright le Mwena Road. Mo diplomati wa Washington, tlasa dipresidente tse supileng, re tlameha ho ba Afrika, mme nna le Mwena Road, le Mwena Akanbright, re tla kena Afrika hanghang, dikopanong tse mmalwa tlase Afrika Borwa, le Tanganyika, mmoho le Mwena Bose, le ho haola le tlase, mme mohlomong hodimo ka hara Australia, le tseleng eo, ho kgutla, ha Morena a sa etse ntho e fapaneng, empa pele ke tloha, ke tla kgutlela mona. Jwale mohla ke kgutla mono, ha modimo o eso buile nna, ka tsela efe, ke tlo nka lelapa, mme ke falle le hodimo Anchorage, Alaska. Mona ke borwa bophirima, mono e tla ba leboya bophirima. Le ho ba dudisa mono lehlabula lohle, mohla o tjhesang ha ka letlase Tucson, o ka tla boa letlalo. Ha ke ba hopole ba ka o mamella, ba ka hlolohelwa lapeng mme ba nyahama. Ha re rekise sebaka, se dula hantle mono ka thepa e ka tlung. Ha ke tsebe seo nka se etsang. Hape mohla lehlabula le fetileng, ha Morena a ratile, ke batla ho tloha Alaska le ho theola tlase nkare Denver, bophirima bo hare, borwa bophirima, leboya bophirima, bophirima bo hare, ho hweletsa. Oho Morena o batla hore ke etseng. Ha jwale, molaetsa o mong le o mong ka moo ke tsebang. O tla rero, o tla ba mona hantle tabernakeleng ena. Mona ke hona moo ditheipi di tla ba teng. Mona ke hona moo ntlokgolo e leng teng. Mme ha ke a ikemisetsa ho dula le lelapa la ka bophirimela. Ke batla ho tsoma ho fihlela ke fumana seo Modimo o batlang hore ke se etse. Ha selemo sena se sa e rarolle, jwale isao, nkeke ka nka metsi kapa dijo. Ke tla tswa ke kena lohata teng, mme ke tla ema ho fihlela a mpitsa. Nkeke ka tswela pele tjena, o tlameha ho tlala tjantjello. O tlameha ho fihla moo o batlang ho tseba seo thato ya Modimo e leng sona. Mme o ka etsa thato jwang athe ha o tsebe thato. Ke a hakanya ka lebaka la pono eo, seo se entseng, le a bona. O dikoloha jwalo ka missionary le ka boepangedi, ho fihlela pitso eo e fihla. Na le sa hopola ntho ya pele, mohla re ne re hloma lejwe leo la sekgutlo. Etsa mosebetsi wa moepangedi a rialo. Ha watu o ne o le moepangedi, empa etsa mosebetsi wa e mong. E ka ba ho fihlela nako ya ntho e itseng eo e fihla, phetoho e nngwe ya mosebetsi. E ka ba ntho e fapaneng, ha ke tsebe. Le a mo rata na, le etse bonnete ba yona. Le etse bonnete ba yona ruri. Bao ba ratang Morena, ba emelang Morena, ba tla ntjhafatsa matla a bona, ba tla nyoloha ka mapeo, jwale ka ntsu, ba tla matha, mme ba keke ba kgathala, ba tloha, mme ha ba tepelle. O nthute Morena, nthute Morena ho leta, ke a mo rata, ke a tseba le lona le etsa jwalo, jwale hosane bosiu, ke hopola ke e hlakisitse haholo, nna ke kgonne, ka ho hlaka ka moo ke tsebang ho e etsa, ke pheto seo ke se tsebang. Ke pheto seo ke tsebang ho se bua, mme ha eba nka e senolelwa bakeng sa ho hong, ke tla phakisa ho le bolella. Ke a tseba le a thahasella ho tseba, le nna ke thahasella ho tseba. Ha ke tsebe seo e neng e se bolela, ha ke tsebe moo ke yang teng, ha ke tsebe se tlang ho etsahala. Ke mpa fela, ntho fela eo ke e tsebang. Ke a fela ka mohau wa Modimo. Hape o tla mpolella ha ke fihla mono, mohlomong, empa kabelo ya ka jwale. Ke o tsamaya, mme nka tshuwa ke sa dule dibeke tse pedi mono, ke be ke se ke ile nna e nngwe, mme ke be ke se ke kgutletse mona, ke hantle, ha ke tsebe, empa ke a, pono eo e ne ya ga mohatsaka le bana ka hare, mme yona ntho eo, ke ne ke palame ka hara koloi e kgurumeditsweng, mme motsotso itse ha ke kena ka mono, ha ba le hoo, ke ne ke palame ka hara station wagon, mme re tsamaya jwalo matsatsing a mmalwa, ha re tsebe moo re yang teng. Ha re tsebe seo re tla se etsa ha re fihla mono, ke tswela pele fela. Modimo o a hlolla ho rona, hoba ditsela tsa ona di a sita ho fihlelwa, o batla kutlo. e be o ya kae ha e batle wena tswela pele fela o batla ke sebetse kae morena ha e batle wena wena latela nna tswela pele fela ke tla emisa kae e ka ba eng wena no tswele pele ka hona ke nna eno ke tlua ka lebitso la Jesu Kriste amen.
Hadi na ena ke nako me ha re boela re se bina hape tsukana le motho ya haufi le wena ka matso ere moena khaitsedi thapelle ke tla o rapella ntapelle moena Neville ka botshepei ba magonte ntapelle moena ntapelle khaitsedi ntapelle Rapela, ntapelle, 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 ntapelle. Hare mo pami sete mato arona. Kala tela mwina Neville, ki kutela mrao, si bisa nako ya tsebeletso.